Mari kita tundukkan kepala kita sejenak untuk berdoa. Dan ia menyebut nama dari tempat itu Jehovah Jireh, seperti terlihat di Gunung Tuhan sampai hari ini. Bapa Surgawi kami, kami bersyukur malam ini memiliki hak istimewa ini untuk berkumpul bersama dalam nama Tuhan Yesus untuk menyembah Dia dalam roh kebangkitannya. Dan kami sangat berterima kasih padamu untuk apa yang telah Engkau lakukan bagi kami dengan mengidentifikasi dirimu oleh firman di dalam diantara kami dan oleh kebangkitan itu. Dan harapan kami dibangun sedemikian tinggi Tuhan, karena kami tahu bahwa Allah yang kami layani bukanlah Allah sejarah, tetapi Allah yang saat ini yang dibangkitkan dari antara orang mati dan telah terbukti sebagai Allah yang menyertai Musa, Abraham, semua para rasul, dan masih tetap Allah yang sama. Kami bergabung dengan Eddie Pronet ketika ia berkata, harapanku dibangun di atas tidak di atas yang lain selain darah Yesus Kristus dan kebenarannya. Jadi kami berterima kasih kepadamu untuk penghiburan dan kepuasan yang besar yang kami miliki ini. Bapa, malam ini, jika ada di antara kami di sini malam ini yang tidak punya pengharapan besar ini, semoga ini menjadi saat bahwa kebenaran yang agung, yang kekal itu akan diwahyukan kepada mereka, Bapa. Bahwa mereka akan tahu itulah alasan mereka ada di bumi ini, bukan hanya untuk bekerja, dan itu salah satu alasannya, tapi alasan utamanya adalah untuk menjadi seorang anak laki atau anak perempuan dari Allah. Dan semoga itu selesai malam ini. Kabulkanlah Tuhan, berkati kami sekarang saat kami bersekutu di sekeliling firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran, dan semoga Roh Kudus yang agung mengambil firman Allah itu dan memecah-mecahkan itu bagi kami seperti yang kami butuhkan, sebab kami memintanya dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk kesempatan untuk kembali lagi malam ini dan bertemu dengan Anda, orang-orang yang baik, dengan Injil yang mulia ini. Kami telah mengumumkan bahwa besok pagi adalah sekolah minggu bersama, dan para pendeta yang bekerja sama mengadakan sekolah minggu bersama di sini. Saya pikir itu sangat baik. Dan banyak dari mereka yang telah mengambil kursi-kursi gereja-gereja mereka dan membawanya ke sini untuk orang-orang. Dan itu pastilah suatu perbuatan yang setia, yang baik untuk melakukan sesuatu bagi orang-orang. Kita bersyukur kepada Allah untuk cuaca yang baik yang akan Ia berikan kepada kita. Mereka meramalkan akan mengalami badai yang segala hal sepanjang waktu, tapi yang mengalihkan badai itu. Dan kita belum memiliki sedikit masalah, kita bersyukur untuk itu. Sekarang malam ini diberikan, kami baru saja biasa melakukan pelayanan penginjilan, dan jika ada orang-orang asing dengan kita, kita belum terlalu menekankan pada orang berdosa yang datang kepada Kristus. Dan saya mengambil teks Kamis malam lalu, dan saya belum pernah melakukannya. Kita hanya berbicara tentang Abraham, dan kita belum pernah sampai ke teks itu dari Jehovah Jireh. Jadi, kita sedang mencoba untuk selesai malam ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan setiap orang yang belum selamat dan mengisi semua orang yang belum dipenuhi dengan Roh Kudus malam ini. Sekarang pikirkan itu dengan sangat sementara kita ada di sini. Dan sementara kita sedang berbicara, buka hati Anda sehingga Roh Kudus dapat berbicara ke dalam Anda. Apa yang kita lakukan di sini? Coba renungkan itu. Bagaimana hidup Anda? Anda di sini untuk apa? Apakah Tuhan, apakah Anda masuk ke kondisi sedemikian rupa sehingga Allah bisa mendapatkan semua yang mana Ia menaruh Anda di sini? Untuk apa Anda di sini? Apakah Anda dalam kondisi seperti itu bahwa Allah bisa mendapatkan semua di mana Ia menaruh Anda di sini? Keluar dari? Nah, saya punya beberapa yang tinggal di sini, gereja saya, beberapa salah seorang bendahara, saya tahu, dua atau tiga orang yang saudara. Saya baru saja mengenali sebuah keluarga yang sedang di sini malam ini, keluarga Spelmer dari sebelah sini, di suatu tempat berkendaraan beberapa ratus mil setiap minggu, di mana saya berkhotbah di sana, Tuan Wells Evan dan keluarga di sini, di tempat saya tidak tahu di mana, saya praktis panjang saya mendengar mereka. Sekarang besok-besok jam 2, pada pukul 2 besok, seluruh pelayanan besok sore ada diberikan untuk orang sakit, untuk berdoa bagi yang sakit. Sekarang banyak orang menyebutnya sebagai sebuah pelayanan kesembuhan. Ya, kami tidak suka menyebutnya seperti itu. Karena mari kita sebut itu pelayanan iman. Jadi jika iman kita bisa datang ke titik itu, setelah itu diidentifikasikan di antara kita dan mengetahui semua hal yang dalam kita dan telah membuktikannya kepada kita, paham? Bahwa hidup diidentifikasikan dengan ayat tersuci. Apakah Anda memperhatikan bagaimana ia mendukung setiap firman dengan hadiratnya yang hidup? Paham? Sekarang itu menunjukkan bahwa Anda tidak perlu hanya berpikir bahwa kami hanya ingin mengatakan sesuatu yang semacam mitos. Apa yang Alkitab ini janjikan, itulah kebenaran. Nah, setiap firman adalah kebenaran. Sekarang saya mungkin tidak memiliki iman yang cukup untuk membuat setiap firman darinya bertindak. Tapi saya jelas tidak akan menentang siapapun yang memiliki iman itu. Enoch memiliki iman yang cukup suatu hari untuk berjalan-jalan sore bersama dengan Allah dan terus berjalan naik pulang ke rumah tanpa kematian. Sekarang saya pikir gereja harus sampai pada hal itu, kepada sebuah iman pengangkatan. Mungkin saya tidak memiliki iman itu tadinya sekarang, tapi saya yakin tidak akan menghalangi seorang yang memiliki iman itu. Jadi kita percaya bahwa Allah akan memberi iman yang besar kepada kita, dan besok tidak akan ada orang lemah yang tersisa di gedung ini. Ketika mereka datang melalui dua, kita benar-benar akan percaya padanya. Dan sekarang, jika mau mempercayainya, saya sudah melihatnya. Saya telah melihat suatu waktu 25.000 orang. Coba renungkan itu, bukan 2.500, 25.000 orang berdiri di luar dan penyembuhan yang luar biasa terjadi dengan satu doa. Di Durban, Afrika Selatan, mereka memuat. Saya tidak tahu berapa banyak pan besar bahwa dua dari mereka akan mengisi ini semua di sini, mengambil apa yang dimasukkan ke sana, pan besar Inggris, 6 atau 8 roda seperti itu, pan demi pan, turun dengan tongkat-tongkat dan kursi roda, atau apa yang mereka sebut kursi roda, alat kecil yang untuk membawa orang sakit, membawa mereka turun melewati hutan, dan singa akan mengejar mereka, mereka akan manjat pohon, dan kemudian datang ke pertemuan, dan kemudian melihat di atas panggung seorang anak laki-laki. Yang pertama muncul di mimbar adalah seorang wanita, dan ialah seorang muslim dengan titik merah di matanya, dan saya tanyakan apakah ia berbicara bahasa Inggris, dia berkata, bisa hanya sedikit. Dan saya berkata, saya melihat Anda adalah seorang pengikut Muhammad, seorang Muslim. Dia menjawab, ya. Saya berkata, mengapa Anda datang pada saya sebagai seorang Kristen? Mengapa Anda tidak datang pada imam Anda? Dia menjawab, saya percaya Anda dapat membantu saya. Dan saya berkata, ya, saya tidak membantu Anda kecuali jika Anda percaya kepada Yesus Kristus. Dan dia berkata, ya, saya tidak melihat pelayan-pelayan itu. Hanya 3 hari di sana, kami melihat sekitar hampir 200.000 orang sedang duduk di tempat itu, jadi mereka dipagari, karena mereka juga mengalami perang suku. Dan saya berkata, baiklah, sekarang Anda harus percaya kepada Yesus Kristus. Dan saya berkata, apakah Anda pernah membaca perjanjian baru? Dia berkata, ya. Saya berkata, apa yang Anda pikir tentang pesan yang saya berikan tentang dia sama kemarin hari ini dan selamanya? Dia berkata, saya percaya itu. Dan saya berkata, maka kalau Tuhan Yesus hidup pada hari ini, maka Ia sudah menyembuhkan Anda. Sejauh penderitaannya, itu sudah diamankan. Tetapi Anda harus memiliki iman. Dan jika ada di sini, ia tahu siapa Anda. Ia tahu apa yang Anda lakukan. Ia tahu semua tentang Anda. Anda percaya itu? Dia berkata, iya Pak. Saya berkata, jika ia mengungkapkan kepada apakah Anda percaya kepadanya, maka ia sebagai Anda dibangkitkan dari kematian, apakah dan pernah hidup sekarang ini, rohnya ada di sini, di dalam saya, dan bersama dengan orang kita yang lainnya? Dia berkata, saya percaya itu. Saya berkata, untuk apa Anda di sini? Suami Anda seorang pendek, seorang pria yang gemuk, ia berkulit hitam. 2 minggu lalu, Anda berada dokter, ini nama Anda. Saya tidak menuliskannya, tidak bisa mengatakannya, saya harus mengejanya. Itu adalah nama seorang muslim. Dia berkata, saya benar. Dan saya berkata, lalu suami Anda menunggu di aula. Ia mengenakan jas abu-abu, dan topi coklat. Berkata, dokter itu adalah seorang pria jangkung yang baik hati, kurus, mengenakan kacamata, kulit. Ia memberi Anda pemeriksaan seorang wanita dan menemukan Anda memiliki sebuah kista ovarium. Dia berkata, itu benar. Saya berkata, Anda menerima Yesus sebagai juru selamat Anda? Dia berkata, Yesus Kristus menjadi juru selamat saya. Berikutnya, ada seorang bocah lelaki bermata juling. Dan mereka baru saja membiarkan para misioner pergi, mendapatkan 1 atau 2 dari antara setiap suku. Dan Anda tidak bisa memegang mereka, tidak mungkin sama sekali. Jadi mereka memiliki ratusan orang milisi yang mencoba untuk menang mereka, dan mereka tidak bisa melakukannya. Dan kemudian bocah kecil mereka menunggu di panggung, kira-kira sejarah itu. Dan panggung, bunga-bunga bakung kala yang besar hebat ini. Anda saudara-saudari pasti menyukai bunga itu, berapa bunga bakung kala di sana panjang 18 inci, kuning, putih, cantik sekali. Dan mereka memilikinya, mereka benar-benar bunga liar. Tapi dikatakan, mereka menundukkan anak kecil itu, para misioner menundukkan dia di sepanggung, 2 laki kecil itu majuli matanya, ia baru saja makan malam. Terkadang, makanan mereka sangat lucu. Mereka mengambil sedikit bulu dan mencabut pembuluh darah sapi dalam apa yang mereka sebut sebuah ember. Itulah sebuah karung kecil dijahut bersama kulit, membiarkan darah itu, darah panas itu melaluinya di sana, kemudian sedikit susu dalamnya, mengocoknya, itu membuat sebuah lollipop yang lezat. Anda tidak akan menginginkan salah satu dari mereka, bukan? Tidak. Jadi, iya, itu yang ia makan, mata juling yang bersilang. Sekarang siapa yang dapat melihat akan tahu apa yang lengah ini, matanya menyilang. Jadi ke saya membantu ini, saya tentu saja akan melakukan, tapi saya tidak bisa melakukan. Tidak juga yang lain. Saya katakan jika seorang dokter bisa, mengapa dia, jika ia tidak melakukannya, maka ia akan menjadi suatu dengan hebat keluar dari hati orang dokter itu. Jika sekarang Tuhan dapat mengungkapkan kepada saya tentang bayi ini, dan kemudian bayi itu ayah dan ibunya adalah pasangan badan kurus, dia adalah seorang julu dan mereka biasanya gemuk, saya berkata inilah mereka yang sudah duduk tepat di sini sekarang, namanya adalah Anu dan Anu, dan saya berkata lalu bayi itu lahir dengan mata juling karena sang ibu, mereka berasal dari, mereka percaya Kristen karena sudah di dalam sedari kecil, tetapi ada gambar Kristus digantung sebelah kanan dari tembok itu, dan saya berkata dan anak ini segera setelah ibunya menunjukkan bayi itu padanya, ia juling matanya. Ayah dan ibu itu berdiri dan mengakui bayi benar. Saya melihat kembali pada bayi itu dan matanya menjadi lurus seperti mata saya. Jadi saya berkata sekarang, dan lihat Tuhan, saya berkata saya belum sampai sejarah 10 kaki dengan anak itu, anak itu sulukan. Baru saja melewati itu, dan saya manggil yang berikutnya. Dan kemudian ketika itu, saya mendengar Dr. Basworth dan Ot Baxter manajer saya, dalam pertemuan mereka sedang berdebat dengan seseorang, membuat keributan seperti itu. Orang ini sedang berusaha untuk naik ke panggung, mencoba naik sana, dan ada beberapa dokter medis sedang duduk sana. Jadi dokter medis ini, ia berkata, dia sedang berbicara, ia berkata, ya, saya ingin berbicara dengan bayi itu. Saya berkata, Pak Dokter, berkata, bagaimana Anda tahu saya adalah seorang dokter? Saya berkata, kamu adalah seorang dokter. Anda dibesarkan di Inggris, Anda adalah seorang dokter Inggris. Dan beritahu di mana dia dulu di sekolah. Dia berkata, sekarang Tuan Branham, saya bisa mengerti di mana mental telepati bisa membaca pikiran saya. Saya berkata, saya tidak membaca pikiran Anda, dokter. Saya percaya itu adalah Allah. Saya tahu bunga bakung itu tidak bisa hidup tanpa Allah. Kata, karena ada suatu kehidupan dalamnya. Dia berkata, tapi apakah ia nyata? Saya dudukkan anak itu di atas panggung. Saya memeriksanya. Matanya juling seperti itu. Dan sila bayi itu sekarang dengan mata lurus. Apa yang telah terjadi, Tuan Branham? Saya berkata, Yesus Kristus. Dan dia berkata, sekarang lihat, katanya, saya percaya kepada Allah, tetapi saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada Anda, sebagai seorang hamba Tuhan sekarang, apakah Anda menghipnotis anak itu? Saya berkata, Tuhan, apa maksud Anda? British Medical Association memberi Anda lisensi untuk praktik kedokteran, dan tidak tahu lagi tentang hipnotisme lebih dari itu, jika hipnotis akan meluluskan mata bayi itu, Anda seharusnya melatih hipnotis. Dan dia berkata, baiklah, katakan pada saya apa yang Anda telah lakukan. Saya berkata, Yesus itu, lihat, saya percaya, saya katakan Allah dalam bunga bakung itu. Tuan Bosworth berkata sekarang, Anda akan mulai kerusuhan di sini. Karena, jadi saya berkata, kemudian perang suku, jangan lakukan itu sekarang, jangan lakukan. Anda sudah begitu banyak waktu untuk bayi itu. Dan saya berkata, inilah yang harus kita lakukan. Bayi yang sedang berada di sana, Anda menaruhnya di atas panggung. Imannya bersendiri dan iman ibunya dengan mengatakan itu, telah menyembuhkan bayi itu. Matanya disilangkan di sana, tidak pernah menyentuh dia, dan berada di sekitar saya, ataupun saya bahkan tidak pernah melihat lebih memperhatikan dan melihat bayi itu, melihat kembali ke jemaat, melihat sebuah penglihatan mengatakan, melihat belakang, mata bayi itu menjadi lurus, dan dia berjalan di bawah mikrofon besar itu, berkata, saya menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jika saya meninggalkan Durban, ia melompati pagar, di mana banyak, sekitar 10-20 ribu orang berada di sana mengatakan, yang selamat tinggal, meninggalkan Durban, saya mohon maaf, tapi Johannesburg, dan dia melompat keluar, dan meraih saya di pinggang, seperti ini, dan memberitahu saya, bahwa ia telah berhenti praktik di kota, dan merubah ke ladang misi, sebagai seorang misionaris medis kepada orang-orang, dan sementara ia berbicara kepada saya, ia mulai berbincang dalam bahasa lain. Sementara ia sedang berbicara dengan saya. Itu benar. Seorang dokter Benis, penganut Anglikan, seorang Anglikan. Yang berikutnya adalah seorang laki-laki muda. Saya tidak punya waktu untuk membahasnya. Ia harus berjalan di atas tangan dan kakinya. Mereka merantai dia di lehernya seperti anjing. Dan saya berkata, ya ampun, orang malang itu, kalau ada yang bisa membantu dia dan tidak akan melakukannya, itu akan menjadi seorang yang sangat kejam. Saya katakan itu saja, saya tidak bisa menyembuhkan, semua orang tahu. Saya tidak bisa menyembuhkan dia. Saya hanya bisa mengatakan jika Tuhan akan menunjukkan kepada saya apa yang terjadi atau apa yang menyebabkannya atau sesuatu. Karena penyembuhan sudah dibeli. Sekarang saya ingin Anda di sini yang sakit untuk menyadarinya. Kesembuhan telah dibeli. Anda sudah sembuhkan. Itu hanya kurangnya iman. Segala sesuatu yang mungkin bagi mereka yang mau percaya. Anda harus percaya itu sekarang. Dan kemudian kita menemukan bahwa sekecil ini, orang ini di sini, saya berkata bahwa dia ke atas ini dan mereka menuntun dengan rantai dan berpikir, sekarang terkadang suku itu ingin melakukan badut untuk para setan dan mereka melakukan tarian kecil. Sebuah tarian kecil suku itu untuk mendapatkan koin-koin dari para turis. Dan ia berpikir, saya ingin ia melakukan sebuah tarian, bocah itu bahkan secara mental tidak benar. Ya, saya tidak bisa mengatakan dalam kerumunan campur itu karena mereka tidak memakai pakaian. Tahu, wanita-wanita, pria-pria, dan semuanya telanjang. Jadi mereka mungkin satu pengaruh atau sesuatu. Tapi ia ada di tangan dan kakinya, dan ia benar-benar mengerikan. Kemudian saya memegang dengan rantai itu, seperti itu, dan membawanya ke atas, mengikatnya di sekitar lehernya, menuntunnya, dan mencoba, saya mencoba untuk membuat dia mengerti bahwa bukan itu yang saya maksudkan. Penerjemah bahasa Zulu, saya katakan, sekarang ucapkan dengan kata ini, katakan padanya untuk berdiri diam dan percaya, dan ia menatap saya seperti itu, dan saya berkata, sekarang bocah itu adalah, ia sudah seperti seorang anak kecil, dan berkata, ia sungguh-sungguh. Dan ia berpikir, sekarang, ia saudara, saudaranya adalah juga menunggangi anjing kuning, dan seekor kambing, ia dilempar, berkata ia melumpuhkan dirinya sendiri, ia berjalan dengan tongkat, dan saya katakan, saya melihat pria muda itu disembuhkan. Saya katakan, ia telah membuang tongkatnya mengenai waktu, sekitar waktu itu butuh 20 menit untuk membuat mereka diam. Mana laki-laki sedang duduk sekitar 3 blok kota luar sana, turun di jalan itu, dan ia datang dengan tongkat di tangannya, berlari sekeras yang ia bisa, disembuhkan di jauh sana ketika penerbangan julu. 15 penafsir bahasa yang berbeda berdiri sana, mengucapkan sepatah katanya harus menunggu, melewati penerbangan, dan di sini dia datang dengan tongkat-tongkat itu di sekitar kepalanya, dan ia telah sembuhkan. Dan kemudian saya melihat sekeliling, kemudian saya perhatikan, sekali lagi saya melihat padanya, saya melihat yang berdiri, itulah penglihatan itu, tidak ada yang bisa menghentikan itu. Kemudian itu sudah selesai, hanya menunggu untuk kata itu. Sekarang lihat hari Senin, ia akan datang, saya akan berusia 55 tahun, itu hari kelahiran saya, dan saya akan melihat penglihatan sejak saya masih kecil. Saya tidak pernah melihat satupun gagal. Saya bertanya kepada siapapun yang dari mereka yang pernah melihatnya, itu tidak pernah gagal, tidak mungkin gagal, itu adalah Allah. Jadi kemudian saya melihatnya, kemudian saya berpikir itu kesempatan saya sekarang untuk mendapatkan, untuk menerima panggilan Allah atas saya. Saya melihatnya sedang berdiri, saya tahu kemudian ia disembuhkan. Lihat, itu sudah ditunjukkan, itu harus seperti itu, itulah yang dikatakan oleh penglihatan itu persis dengan tepat. Berapa banyak yang tahu bahwa itu benar? Itu orang-orang yang yang benar, tidak pernah, itu tidak pernah gagal. Allah selalu membuatnya benar. Saya berpikir, itulah yang saatnya untuk panggil altar. Berkata, sekarang bocah ini di sini, saya tidak bisa menyembuhkannya, tapi jika kuasa Allah menunjukkan kepada saya sebuah penglihatan, maka itu akan disembuhkan sekarang. Dan jika ia tidak sembuh, maka saya adalah seorang mayit palsu. Tetapi jika ia disembuhkan, berbanyak dari anda di luar sana yang akan menerima Kristus sebagai juru selamat anda secara pribadi. Saya kira ada 10,000 orang pengikut Muhammad di sana. Dan saya baru saja berbicara beberapa hari sebelumnya kepada seorang pria intelektual, berkata, trofi yang diberkati itu, anda tahu, mereka datang dari media Persia yang lama. Mereka tidak berubah atau bertukar-tukar, yang tidak akan mengubah salah satu dari mereka. Jadi salah mereka sedang duduk, salah satu dari wanita pengikut Muhammad yang baru saja menerima Kristus, dan itu mempengaruhi mereka, dan putra Mahatma Gandhi berada di sana. Dan di sanalah anak laki itu berkata, berdirilah sakimu, Yesus Kristus menyembuhkanmu. Ia masih mencoba untuk pergi seperti itu. Saya berjalan dan mengambil rantai itu di tangannya, dan saya katakan, berdirilah, Yesus Kristus menyembuhkanmu. Di sini ada Alkitab, dan jika anda semua tahu apa yang terjadi dalam beberapa malam terakhir ini, saya tidak berani mengatakan apapun yang mungkin salah dalam hal ini. Di sanalah anak itu, menderita seperti itu, berjalan, punggungnya bergoyang seperti seekor kuda bergoyang, tangan dan kakinya, tangannya kapalan seperti kakinya, karena berjalan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, berdiri di kakinya, air mata jatuh, turun ke perut yang hitam seperti itu, turun saja seperti itu, tidak hanya ia disembuhkan, tapi pikirannya menjadi normal. Saya melihat, saya berkata, sekarang, bagi anda yang akan percaya, biarkan mereka percaya sekarang, sementara saya berdoa. Saya ingin tahu berapa banyak di sini, aku menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, tampak seperti lautan, dan mereka ada sekitar 30,000 orang pribumi yang tidak tahu tangan kiri dan kanan datang kepada Kristus. Saya ingat berbicara di Kiwani belum lama ini, kemudian saya ingat rekan saya yang menghabiskan saya dalam gereja Baptis Misionari, Islam mengolok-olok saya, saya berkata, dalam satu jam, apa yang kita temukan di sana? Tandai seperti orang Kristen seperti ini, yang membawa idol berhalanya di tangan mereka. Jika amoyah, amoyah berarti kekuatan yang tidak terlihat seperti angin. Jika gagal, ini tidak akan terjadi. Itulah kekuatan. Dan di sana saya melihat 30,000 orang pribumi asli hidup memberi hidup mereka kepada Kristus. Dan pergi ke suku-suku di luar sana, memenangkan teman-teman mereka yang lain bagi Kristus. Dan saya membuat satu doa untuk seluruh kelompok itu, dan sekitar 4 jam dari saat itu, Sydney Smith, wali kota Durban, Afrika Selatan, menelpon saya, telepon yang menjadi seorang wanita yang telah meninggal semalam sebelumnya, dan dipanggil untuk berdoa, dan dia di sana di pertemuan itu hidup. itu telah hubungan Smith dan semua senang. Dan kemudian ketika ini berkata, pergi ke jendela Anda dan lihat datang jalan, dan datanglah fan-fan besar itu dan penuh ditumpuk, dan penduduk asli yang berada di depan dan tandu itu pagi itu sedang berjalan di belakangnya dengan tangan ke atas, menangis, bernyanyi dalam bahasa mereka, percaya saja, semuanya mungkin. Tidak ada lagi yang lain, perang di antara mereka, berbaris seperti itu di sana, truk-truk berjalan seperti itu, dan polisi mengawal. Becak harus berlari ke mana-mana, dan percaya saja. Dan sekarang jika penduduk asli yang tidak tahu tangan kiri bisa menerima itu, bagaimana dengan kita? Tahu mengapa? Mereka belum pernah diisi dengan doktrin apapun. Kami sudah memiliki semua orang, Dr. Anu dan Andu, itu fanatisme dan yang lain, itu telepati, itu dia papa, itu mengatakan, itu iblis. Anda tidak harus percaya apa? Itu ada di Amerika Serikat, betul. Mereka di sana tidak tahu apa tentang itu. Mereka belum mendengar apapun. Menurut mereka, mereka seperti anak kecil. Mereka menerimanya dan percaya. Mereka pergi. Tuhan menolong kita sekarang. Hanya sekali lagi berdoa. Kita tidak bisa terlalu banyak berdoa. Kita berkata, saya ingin pria berdoa di mana-mana mengangkat tangan yang kudus. Terimalah kami Tuhan ke dalam persekutuan-Mu di sini, sebagaimana kami menyerahkan diri kami kepada-Mu, bersekutu dengan firman-Mu, karena Engkau adalah firman. Kami memintanya dalam nama Yesus, berbicaralah ke dalam hati kami. Amin. Kita meninggalkan Abraham tadi malam, kita mulai dengan dia, dan sampai di Kejadian pasal 22, di mana ia dulu sedang mempersembahkan anaknya yang tunggal, sebuah perlambang mengenai Allah yang memberikan anaknya. Kita mengawali kembali pada waktu itu dan mengambil dia kembali hidupnya, dan kita masih belum pernah menjauh darinya. Kita meninggalkan dia tadi malam sampai kira-kira pasal 16 atau 17, saya percaya pasal 15 adalah di mana kita meninggalkan dia. Kita akan berusaha untuk menyelesaikan itu malam ini, karena saya memiliki sebuah pesan untuk kesembuhan ilahi Tuhan mengendaki untuk besok siang. Dan sekarang setiap pastor diundang, bawalah jemaat Anda datang kemari dan berdiri dengan mereka untuk berdoa. Nah, terkadang kita menyadari bahwa Yesus sudah melakukan hal itu, dan ia melakukan hal itu terkadang ada katakan, mengapa ia tidak mengizinkan hal ini pada waktu itu, Saudara Abraham? Mengapa ia mau mengizinkan hal ini terjadi? Terkadang itu terjadi untuk menguji iman Anda, seringkali. Dan ia melakukan hal yang aneh. Kenapa ia tidak berjalan di luar sana dan berkata, inilah akulah ini, akulah itu. Ia tidak melakukan itu tempat yang pertama, paham? Ia melakukan itu untuk menguji iman Anda. Perhatikan, imam-imam menyangka bahwa ia mungkin akan datang dan berbicara pada Kayafas, seorang imam besar, tapi bagaimana ia lahir? Di dalam sebuah palungan. Dan mutlak ditolak oleh umatnya sendiri dan denominasi-denominasi dia pada zaman mereka. Nah, kita menemukan satu kali Yesus berkata, saya hanya senang memperhatikan satu kutipan kecil di sini yang mau saya katakan. Yesus memiliki sebuah kumpulan yang besar di sekitar dia dan kelihatan sepertinya terlalu banyak. Jadi perhatikan apa yang ia katakan. Jikalau kamu tidak makan daging manusia dan minum darahnya, kamu tidak memiliki kehidupan. Nah, bagaimana menurut Anda yang pikirkan seorang dokter medis atau seorang yang intelektual akan berpikir ketika mereka mendengar seorang manusia yang memiliki sebuah nama sebagai anak haram dan hampir seperti seorang pembelot bagi orang-orang pada zaman itu, berdiri dan membuat sebuah kutipan seperti itu? Jikalau kamu tidak makan dagingku dan minum darahku, wah, mereka akan berkata, orang itu adalah seorang manusia pengisap darah. Oh, bukan main. Minum darah manusia, makan dagingnya, kalian cepat menjauhlah dari orang gila yang seperti itu. Dia tidak pernah menjelaskannya. Dia tidak pernah menjelaskannya. Dia tidak harus menjelaskannya. Itu benar. Dia hanya ingin melihat jenis iman apa yang mereka miliki. Lihat kalian. Jika Anda percaya, Anda akan percaya. Saya tidak peduli apa yang kata orang lain. Seandainya saya berdoa bagi 5.000 orang malam ini dan semua orang 5.000 orang itu mati malam ini, pagi harinya saya akan tak berdoa bagi yang sakit. Itulah apa yang dikatakan Allah. Itulah yang diperhitungkan. Itu bukanlah apa yang diperbuat oleh orang-orang. Dan Allah dia berkata, jika kamu tidak makan daging alam manusia dan minum darahnya, kamu tidak memiliki kehidupan dalam dirimu. Ya, wastaga, orang-orang itu, kelompok intelektual itu, wah, mereka berkata, menjauhlah dari orang itu, ia sudah gila, ialah seorang manusia liar, ialah seorang manusia pampir, yang makan dari manusia, dan ia tidak pernah menjelaskannya. Nah, ia memiliki 70 pengkhotbah yang sudah ditadiskan menyatainya, ia berpikir bahwa ia sedikit terlalu banyak memiliki kumpulan sana, jadi kumpulan itu menjauh darinya, jadi ia memiliki beberapa minister yang sudah ditadiskan, sedang duduk di sana, ia sudah diutus. Ya, udah terus mereka keluar 70 orang. Berkata, bagaimana menurutmu ketika kamu melihat anak manusia naik ke surga dari tempat di mana ia datang? Dan dia tidak pernah menjelaskan. Para pengkhotbah berkata, orang ini naik ke surga dari tempat dari mana ia berasal. Wah, kita mengenal dia, kita mengenal ibunya, kita sudah ke kandang di mana dia dilahirkan, kita sudah melihat ayunan tempat dia diayun, kita sudah memancing dengannya, kita berbaring dengan dia di pinggir sungai itu, anak dan anak manusia ini naik ke tempat dari mana ia berasal, dia datang dari Bethlehem, dari mana ia muncul, itu terlalu besar untuk kita, dan mereka menjauh darinya, dan dia tidak pernah menjelaskan itu, tidak pernah, dia tidak harus menjelaskan apapun, Allah tidak harus menjelaskan apa-apa, dia adalah Allah, dia hanya melakukan itu, karena ia sudah menjanjikannya, dia tidak menjelaskannya. Kemudian hanya 12 yang tersisa. Dan dia berpaling dan melihat mereka berkata, aku memilih kamu yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis. Dia berkata, apakah kamu mau pergi juga? Kemudian Petrus mengatakan kata-kata yang mengagumkan itu. Pada siapa kami akan pergi, Tuhan? Karena kami yakin bahwa engkau memiliki firman kehidupan. Mereka sudah melihat itu begitu jelas dibuktikan. Tidak peduli apa yang dikatakan imam, apa yang dikatakan orang lain, mereka mengetahui di sana bahwa ia memiliki firman kehidupan. Katakan engkau memiliki firman kehidupan. Dan sekarang kita perhatikan, tidak peduli apa yang sudah dilakukan orang lain, bagaimana mereka menjauh, murid-murid itu sudah tentukan, mereka sudah tentukan untuk kehidupan kekal. Tidak, mereka tidak dapat menjelaskannya, mereka tidak bisa menjelaskannya, tidak lebih dari mereka yang lain, tapi ada sesuatu dalam diri mereka. Bahwa perwakilan itu yang ada di sorga, sebuah pemikiran yang Allah miliki tentang mereka sebelum dasar dunia, memanifestasikan dirinya sendiri di sini. Dan mereka dihubungkan dengan Allah, dan yakin bahwa janji Allah sudah dibuktikan, dan tidak ada yang akan mengubah itu dari mereka. Itulah yang nyata, kekristenan yang sejati. Zaman ini, orang-orang ada pada satu aturan, sepertinya mereka ada di zaman ketika murid-murid ada di lautan. Pada suatu malam, suatu badai datang, dan di sana tidak ada apa-apa. Semua pengharapan supaya mereka bisa diselamatkan sudah lenyap. Dan mereka melihat ia berjalan di atas air. Nah, kapal mereka telah penuh dengan air, dan layarnya telah rusak. Dan layung-layungnya sudah lenyap, dan mereka saling berpegangan satu dengan lainnya, berteriak, dan mereka memperhatikan di luar sana. Dia datang berjalan di atas air, dan ketakutan kepadanya. Harapan mereka satu-satunya. Dan mereka takut kepada satu-satunya yang dapat menyelamatkan mereka. Jika itu bukanlah suatu gambaran yang sebenarnya pada zaman ini lagi. Mereka berpikir itu terlihat seperti hantu. Tahu mereka berteriak, ketakutan, itulah suatu hantu. Terlihat terlalu seperti gaib, itulah hal yang sama di zaman ini. Tetapi jika Anda akan berbuat seperti yang mereka lakukan ketika mereka berteriak, mereka mendengar suara itu datang, jangan takut, ini aku, jangan takut, teguhkanlah hatimu. Dan jika saja Anda mau memperhatikan firman janjikan pada zaman ini, Anda akan mendengar suara yang sama sedang berbicara melalui firman, ini aku, aku sudah berjanji untuk melakukan ini di hari-hari terakhir. Jangan takut, jangan takut, taruhlah kepercayaanmu kepadaku. Sang anak Allah yang adalah dia, percaya sekarang. Kita meninggalkan Abraham di hadirat Elohim tadi malam, di mana kita sudah membawa dia melalui seluruh janji-janji itu, dan sekarang janji terakhir sebelum kedatangan sang anak lelaki, ketika mendapati bahwa seorang manusia datang berpakaian seperti manusia, makan seperti seorang manusia, berpikir, berbicara seperti manusia, dan Abraham melihat dia dan mengatakan ia sebagai Elohim.
Elohim.
Yang dua sudah pergi ke Sodom untuk berkhotbah di sana. Dan kita mengumpamakan kejadian itu pada zaman ini. Anda semua ingat cerita di mana kita meninggalkan itu. Sungguh dengan sempurna hal yang sama. Seperti yang sudah diprediksikan Yesus akan terjadi sebagaimana zaman Sodom, hal yang sama terjadi di posisi yang sama malam ini. Hari ini saya sedang duduk di sana, dan saya sedang bertanya-tanya, dan saya heran mengenai semua hal ini. Mereka mendengar gempa bumi yang lain terjadi di sana, dan mereka berkata, mengguncangkan negara itu lagi. Dan saya berpikir, apakah ini? Anda tahu, itu terjadi pada hari Jumat Agung. Anda tahu, 1900 tahun yang lalu, pada hari Jumat Agung, gereja menolak Yesus Kristus, dan sebuah gempa bumi yang mengguncang seluruh dunia, dan mereka sudah menolak dia lagi. Di zaman Laodikia, seperti yang Alkitab katakan, akan mereka lakukan. Telah membuat dia berada di luar. Dan gerakan ekumene ini dari Dewan Gereja-Gereja adalah dengan tepat apa yang sedang mereka bentuk. Mereka mengorbankan semua pengajaran penginjilan mereka dan sebagainya. Bagaimana bisa dua orang berjalan bersama-sama kalau mereka tidak setuju? Baiklah, Anda tidak melakukannya. Itu tidak akan berjelas dengan Kristen yang sejati. Mereka tidak akan pernah menerimanya. Tidak, Tuhan. Seorang Kristen yang sudah lahir dan kembali tidak akan pernah masuk dalam sebuah perangkap seperti itu. Itu sama seperti menaruh seekor bebek dalam sebuah kandang. Mereka tahu di hadapan pembantaian. Anda tidak akan pernah mengarahkan dia ke situ. Seorang Kristen yang sudah lahir kembali akan mencari itu. Sekarang Abraham dulu sedang berdiri sana dan berbicara kepada seorang manusia yang punggungnya membelakangi tenda di mana Sarah berada. Dan Abram, namanya Abraham dulu, sehari atau dua hari sebelumnya, adalah Abram dan Sarai. Dan sekarang itu adalah Sarah dengan Abraham. Dan ia menunjukkan kepada Abraham, kepada kebapaan itu, nama keimamatan Abraham, di mana Sarah putri raja, istrimu. Ia berkata, ia ada di dalam tenda belakangmu. Ia berkata, aku akan mengunjungimu sesuai dengan janjiku pada waktu kehidupan. Dengan kata lain, bulan yang lain. Dan aku akan mengunjungimu sesuai dengan janjiku. Sudah menunggu selama 25 tahun bagi anak yang janjikan ini. Tidak goyah dengan ketidakpercayaan pada firman Allah. Tetapi kuat memuliakan Allah. Perhatikan ini sekarang. Dan kemudian Sarah dalam tenda itu, kalau kita membuatnya dengan pengungkapan secara jalanan seperti tertawa dalam hati berkata, aku seorang wanita tua berumur 90 tahun dan mau dirahi dengan tuanku, suamiku. Ia berada di luar sana berumur 100 tahun, sudah berhenti sebagaimana suami dan istri banyak selama bertahun-tahun. Dan orang itu dengan punggungnya yang belakangi tenda berkata, mengapa Sarah mempertanyakan itu, mengatakan halal ini dalam hatinya? Dan dengan begitu Abraham menyadari siapa yang sedang berbicara kepadanya. Itu adalah Elohim. Tepat sekali. Kepadanya, tandanya membuktikan pengklaimannya. Berkata, aku akan mengunjungimu. Mengapa ia berkata aku? Bagaimana ia memanggil Abraham? Ketika ia adalah pribadi yang memberikan dia nama itu. Dalam sebuah simbol. Bukan di hadapan seorang manusia. Menunjukkan dengan tepat apa yang akan terjadi. Memberikan dia otoritas yang dibuktikan dan firman yang sudah dijanjikan bahwa orang ini yang sedang berbicara kepadanya adalah Allah, yaitu Elohim. Sekarang kita mendapati dalam Ibrani pasal 4 dan ayat 12 seperti yang sudah dua kali saya kutip pada beberapa menit terakhir, bahwa kita berkata firman Allah mengetahui pikiran-pikiran yang ada dalam hati, rahasia-rahasia hati. Dan ketika Yesus mampu melihat pada jemaat dan mengetahui pikiran-pikiran mereka dan memberitahu wanita itu berapa banyak suami yang sudah ia miliki, memberitahu Nathanael di mana ia berada, itulah pembuktian bahwa ia adalah Mesias, Allah Immanuel, karena ia adalah firman. Begitulah yang terjadi dengan nabi-nabi dulunya. Nabi-nabi dianggap sebagai Allah-Allah. Anda mengerti itu? Ia sendiri mengatakan demikian. Berkata, bagaimana kamu menyalahkan aku sementara kamu memanggil orang-orang itu yang kepada siapa firman Allah datang, kamu menyebut mereka Allah-Allah. Dan bagaimana kamu menyalahkan aku ketika aku berkata aku Allah-Allah? Dan jika aku tidak melakukan perjanjian dengan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Ia adalah firman Allah yang dibuktikan untuk zaman itu. Nah, seandainya ia datang dengan tanda dari Musa, itu tidak akan bekerja. Seandainya Musa datang dengan tanda Nabi Nuh, itu tidak dibuatkan bagi zaman itu. Dan semua kependetaan dan teologi dan sekolah-sekolah tinggi dan sekolah-sekolah dan hamba-hamba Tuhan yang terdidik ini yang baik, kita tidak menentang itu. Tapi itu bukanlah sebuah pesan untuk zaman ini. Itulah untuk hari yang suram. Aku akan ada terang waktu senja. Ia sudah menjanjikan hal ini. Saya sudah membaca itu lagi dan lagi dan lagi dari firman. Tepat sekali itulah pada waktu itu. Ia berkata itu akan terjadi lagi. Saya dapat menyatukan itu dengan setiap ayat kitab suci yang ada dalam kitab. Menunjukkan kepada Anda bahwa itu kebenaran. Nah, pengklaimannya dibuktikan di sana ketika ia berkata, siapa Sarah, apa yang ia lakukan di belakang dia. Nah, perhatikan. Ia sudah berjanji bahwa bulan berikutnya ia akan mengandung. Sesuai dengan waktu kehidupan, katanya. Nah, perhatikan. Perjalanan Abraham adalah sebuah gambaran dari benih rajani sekarang. Apakah Anda memperhatikan? Abraham janji itu adalah baginya dan anak-anak yang sesudah dia. Dan kemudian anak-anaknya adalah yang pertama, keturunan jasmani. Dan kemudian benih rajani yang adalah Kristus. Keturunan pertama yang adalah melalui seks, muncullah Ishak. Tetapi tanpa seks, muncullah Yesus. Benih rajani itu. Nah, bahwa darah itu, lihat, kita diselamatkan oleh darah itu. Dan tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Perhatikan, Yesus bukanlah orang Yahudi. Yesus bukanlah seorang dari bangsa di luar Yahudi. Yesus adalah Allah. Ia bukanlah bangsa Yahudi atau bangsa di luar Yahudi. Perhatikan kelenjaran seks laki-laki menghasilkan hemoglobin, yang adalah sel darah. Bakal benih ada dalam sel darah itu. Saya mendengar ada orang di sini, banyak dari antara saya sedang naik mobil berkeliling baru ini, memperhatikan para petani Anda. Anda memiliki ayam-ayam. Seekor ayam betina dapat menghasilkan butir telur. Seekor induk burung dapat menghasilkan sebutir telur. Tapi ia tidak, jika ia tidak berhubungan dengan pasangannya, itu tidak pernah menetas, walaupun ia menghasilkan telur. Karena telur dalam oleh sebetina, tetapi darah itu, kehidupan itu dalam darah itu. Jadi, oleh karena itu, hidupnya adalah sebuah kehidupan yang diciptakan, tidak dibuai oleh seorang laki-laki tertentu. Dan kemudian telurnya bukan kepunyaan Maria. Karena jika telurnya dari Maria, seperti yang dipercaya kebanyakan orang Protestan dan orang Katolik, bahwa telur itu dari Maria. Nah, telurnya ada kepunyaan Maria, membuatnya menjadi manusia. Tidak, sel darah adalah Allah. Demikian juga dengan telurnya adalah Allah. Karena Maria tidak dapat menghasilkan telur itu. Anda tahu, Anda mengerti yang saya sedang bicarakan? Perempuan tidak dapat melakukan tanpa sebuah sensasi. Jadi dengan sebuah sensasi, apa yang Anda pikirkan Allah sedang lakukan pada waktu itu? Melakukan perubahan tubuh lagi. Jadi keduanya, baik telur dan sel darah, adalah berasal dari Allah. Amin. Percayalah itu, dan Anda akan memiliki iman untuk berjalan maju. Kita tidak diselamatkan oleh darah dari bangsa Yahudi atau sel darah dari bangsa luar Yahudi. Kita diselamatkan oleh darah Allah sendiri, dirinya sendiri, sebuah sel darah yang diciptakan. Seperti yang sudah saya katakan, ambillah induk burung-burung tua itu, musim semi sedang datang. Saya sedang memperhatikan baru-baru ini bagaimana mereka mengambil jerami dan naik ke atas dan membuat sarang mereka. Dan dia bisa naik ke sana membuat sebuah sarang, memenuhi sarang dengan telur, dan duduk di sana memenuhi mereka. Dan begitu setia pada telur itu sampai ia begitu lemah, ia tidak dapat keluar dari sarang itu untuk mendapatkan baginya sesuatu untuk makan. Tapi jika ia tidak berhubungan dengan burung jantan, telur-telur itu tidak akan pernah mentas. Itu tidak subur. Anda tahu itu? Mereka akan berbaring dalam sarang dan busuk. Begitulah yang terjadi dengan beberapa dari gereja-gereja kita. Kita sudah mendapatkan sebuah sarang yang penuh dengan telur yang sudah busuk. Mereka tidak memiliki iman Abraham. Adalah waktunya membersihkan sarang dan mulai kembali berhubungan. Bukan dengan organisasi tertentu, seminari teologi tertentu, tetapi berhubungan dengan pasangannya, yaitu Kristus Yesus, yang membawa kesuburan bagi roh kehidupan yang ada dalam Anda. Ialah pribadi yang membuat Anda mempercayainya. Bersihkan sarang itu dan mulai lagi. Anda menepuk punggung mereka dan membawa mereka masuk, menjadikan mereka diakin-diakin, sudah menikah 4 atau 5 kali dan sebagainya. Bagaimanapun juga dunia seperti yang sedang kita datang ini. Mengirimkan mereka kembali ke sini menari, menyuntikkan beberapa dari cairan balsam itu ke dalam mereka, membawa mereka kembali. Dan di sini, di hari yang lain, pada sebuah perhitungan itu menunjukkan bahwa 99% dari para pengkhotbah Protestan di seluruh negeri ini tidak mempercayai kedatangan Kristus yang kedua secara fisik. 87% menyangkali kelahiran sang perawan. Renungkan itu. Apa yang akan dihadapi anak-anak kita di sana? Tuhan, buatlah kami kembali kepada iman itu lagi yang sudah diberikan kepada orang-orang kudus. Abraham, perhatikan jalannya bagaimana ia datang. Ia menggambarkan dengan tepat tentang gereja. Semua yang sudah dilakukan Abraham. Kita sudah memperhatikan gereja. Jika kita memiliki seminggu atau dua minggu di sini, saya dapat menunjukkan kepada Anda selangkah demi selangkah. Gereja membuat jalan yang sama. Tanda terakhir adalah Allah, firman yang sudah janjikan berbicara kepadanya dalam tubuh manusia daging. Janji terakhir sebelum dunia bangsa luar Yahudi dihancurkan, ialah Sodom dan Gomora. Nah, renungkan. Abraham sebelum mendapat, Allah sudah menampakkan dirinya kepadanya dalam banyak simbol, dan banyak cahaya, dan banyak bentuk, dan banyak tanda. Tapi tidak pernah Allah datang kepadanya sebagai seorang manusia dan berbicara dengan suara yang dapat didengar. Seperti seorang manusia, suara yang keluar dari seorang manusia. Dan ingat, saat ini setiap janji siap untuk digenapi. Sodom akan dihanguskan. Pesan terakhir sedang berlangsung. Dan di sana, pergi ke gereja normal seperti biasa, gereja denominasi tepatnya, di sana, pesanlah pergi seorang Billy Graham modern, pergi ke sana untuk menarik mereka keluar. Ada sebuah gereja yang dipilih, bukan di Sodom, dipanggil keluar, dipisahkan. Mereka memiliki seorang utusan. Perhatikan, kelompok Abraham memiliki pesan itu. Dan sekarang apa itu? Allah yang sudah berbicara kepadanya sepanjang selama ini di dalam simbol-simbol dan bentuk-bentuk dan sebagainya bangkit, dan sekarang ia memanifestkan dirinya sendiri di sini dalam daging manusia dan mengetahui pikiran-pikiran yang ada dalam hati Sarah yang ada di belakang dia. Dan Abraham berkata, itulah Elohim, pribadi yang memenuhi segalanya. Ingat, segera sesudah itu Sodom dihanguskan. Renungkan itu. Gereja mungkin sudah mendapatkan tanda terakhirnya. Paham? Kita sudah, Anda sudah bersorak, Anda sudah memiliki pembenaran melalui Luther, pengurusan oleh Wesley, waktu yang besar, bersuka cita, bersorak, berbicara masalah lidah, menafsirkan masalah lidah, semua lain. Tetapi di mana kita sekarang? Allah sedang berbicara persis di antara kita, melalui kita, dapat didengar persis seperti yang Wesley lakukan di sana, dan Yesus berjanji melakukan itu. Itulah intinya. Itu bukanlah sesuatu yang kita buat. Alkitab berkata demikian, Yesus berkata, ia akan melakukan itu, membuat dirinya lagi. Perhatikan, segera sesudah ini, Abraham memohon untuk Lot. Ia berkata, jika ia bahkan hanya dapat menemukan 10 orang saja, ia akan menyelamatkannya. Tapi ia bahkan tidak dapat menemukan itu. Utusan yang turun ke sana, mereka menolak utusan itu. Dan seperti acara sarapan pagi Billy Graham, ketika ia ada di kota India, kita, Louisville, Kentucky. Saya ada di sana acara paginya, ia berkata, saya masuk ke sebuah kota, ia berkata, yang memegang Alkitab, ialah seorang percaya yang besar yang ada dalam Alkitab. Ia berkata, saya masuk ke sebuah kota, dan saya mengadakan sebuah kampanye, saya memiliki 30,000 orang bertobat atau memutuskan.
Dia berkata, dan saya kembali 6 bulan dari waktu itu, saya tidak dapat menemukan 30 orang. Dan dia berkata, Paulus pergi ke sebuah kota dan membuat satu orang bertobat. Dan ketika kembali, satu tahun kemudian, orang yang bertobat itu membuat banyak orang lain bertobat. Lalu banyak yang bertobat membuat banyak orang lain yang bertobat lagi. Sehingga ia memiliki satu orang bertobat dari satu waktu. Dan berkata, nah, apa yang terjadi? Dia berkata, kalian harus kumpulan berkotbah malas. Dia berkata, kalian duduk dan menaruh kaki kalian di meja. Dan tidak pergi keluar dan menguji orang-orang itu. Sekarang, siapakah saya? Seorang manusia yang tidak terpelajar seperti saya untuk menyangkal penyelidik besar itu. Tetapi saya suka untuk mengatakan satu kata kepada Billy, pengkotbah seperti apa yang dikotbahkan oleh Paulus. Paham? Itulah karena Paulus membawa dia cukup dalam, bahwa Kristus masuk ke dalam dia dan ia adalah sebuah api hidup di sana, di hadirat yang hidup. Bukan satu gerakan intelektual tertentu atau suatu anggota tertentu untuk mendapatkan suatu catatan yang tanda tangani atau janji yang ia akan datang ke gereja bahwa dia pada baptisan Roh Kudus, kemudian dia akan membara, ia akan menghasilkan anda. Bagaimana anda dapat melakukan itu ketika ia mandul? Ia tidak dapat menghasilkan anak sampai ia sendiri memiliki kehidupan itu dalam dirinya. Begitulah satu-satunya cara bagi apapun supaya dapat memperkenalkan kembali dirinya sendiri. Itu melalui bakal benih itu. Dan bakal benih itulah Roh Kudus yang dalam Kristus adalah orang-orang percaya. Nah, kita perhatikan. Tanda terakhir, Allah bagi Abraham, cerdas mani, adalah Allah, yaitu firman. Ingat, firman Allah yang sudah janjikan kepadanya selama ini. Berbicara kepadanya dalam wujud manusia daging. Seorang manusia sedang berdiri di sana, berbicara kepadanya, mengetahui pikiran-pikirannya yang alamat Sarah, dan dia berada di belakang punggungnya dalam sebuah tenda. Itulah tanda terakhir. Perhatikan, ia sudah menampakkan dirinya kepadanya dalam banyak simbol dan seterusnya, dan seperti cahaya-cahaya dan api dan seterusnya sudah menampakkan diri kepadanya. Tapi sekarang, perhatikan segera, kalau anda ingin memperhatikan apa yang terjadi pada pasangan yang tua ini. Nah, saya berharap anda tidak menganggap saya seorang radikal, dan jika anda tidak mempercayai ini, tinggalkan saja, hanya lihat. Tapi saya hanya mau mengatakan kepada anda apa yang saya pikir sudah terjadi. Apakah anda perhatikan sekarang bagaimana Sarah akan mendapatkan bayi ini? Nah, ia berumur 100 tahun. Nah, seorang yang akan berkata, ya itu berbeda pada saat itu. Nah, kita berkata bahwa Remy sudah mati. Nah, kita berkata bahwa mereka berdua sudah lanjut usia. Tetapi ia sedang berurusan dengan Sarah dan Abraham, berjalan di sepanjang jalan ini, persis seperti yang sudah dijanjikan akan ia lakukan pada benih mereka, dan ia sudah melakukan itu. Saya dapat membuktikan itu. Tepat sesuai dengan langkah-langkah yang sudah Abraham lakukan. Sekarang perhatikan di mana ia sekarang ketika Allah ini datang dan berbicara kepadanya dalam daging manusia, memperkenalkan dirinya sendiri kepada dia. Bagaimana Sarah akan memiliki bayi ini? Abraham sudah hidup dengan dia, dan mungkin ia sudah katakan tubuhnya sudah mati. Alkitab berkata demikian, tubuhnya sekarang sudah mati, rahim Sarah sudah mati, tetapi ia tidak goyah, tetapi ia percaya itu. Sekarang perhatikan, jika Sarah, saya berada dalam hadirin yang bercampur, dan anda maafkan saya, saudara-saudari, dan anda dengarkan pada dokter anda, dan saya adalah saudara anda. Tetapi sekarang perhatikan, Sarah pada umur 90 tahun, sudah terlalu tua untuk bekerja, jantung itu tidak akan memampukannya, nggak tahu, dan hal yang lain. Pembuluh-pembuluh susunya sudah mengering. Mereka tidak memiliki botol-botol higienis dan botol-botol kesehatan pada zaman mereka. Paham? Harus menjadi seorang ibu yang subur. Perhatikan. Jadi bagaimana ia akan melakukan itu? Bagaimana ia akan mendapatkan bayi itu? Rahimnya sudah mati. Ia sudah mati dalam tubuhnya sendiri, dan Abraham sudah mati. Anda tahu apa yang telah ia lakukan? Ia mengubah mereka. Ia mengubah mereka menjadi seorang lelaki muda dan seorang wanita muda. Saya sudah dapat membuktikan itu. Ia membuat mereka menjadi seorang pemuda dan seorang gadis. Membuat mereka muda lagi. Oh, betapa sebuah janji yang mengagumkan. Anda berkata, oh, saudara Abraham. Baik, tunggu sebentar. Tenang saja. Ini mungkin saja sedikit menyakitkan bagi orang-orang legalis. Tapi saya ingin anda melihat ini sekarang. Sebentar saja. Nah, kita mengajar pada sebuah pelajar sekolah minggu mengenai ini. Ia mengubah mereka menjadi seorang pemuda dan gadis lagi. Kira-kira berumur 20 tahunan. Abraham, nah perhatikan. Ia sudah tua, janggutnya tergantung ke bawah, tubuhnya sudah mati, lengannya tua yang lemah. Sarah, shawl-nya kecil ada di atas bahunya, dengan sebuah tutup kepala kecil, seorang nenek kecil yang berjamur dan pincang dengan sebuah tongkat. Saya dapat melihat besok paginya, wah, Abraham dengan sebuah punuk besar di punggungnya, rambut putih tergerak ke bawah, dan Sarah berkata, Abraham, sayang, wah, janggutmu kembali menjadi hitam. Wah, Sarah, mata yang indah itu sedang bersinar seperti dulu. Pipi-pipimu menjadi merah. Sebelum matahari tenggelam, malam berikutnya, ia kembali menjadi seorang wanita muda. Dan ia kembali menjadi laki-laki muda. Anda berkata, omong kosong, saudara Brennan. Oh ya, itulah yang telah terjadi juga. Lihatlah sekarang sebuah janji mengagungkan dan gambaran bagi benih rajani Abraham. Segera datang. Ingat, apakah itu sebuah janji? Ya, kita akan diubahkan. Mereka diubahkan kembali menjadi seorang laki-laki dan wanita muda, persis dengan tepat yang sedang menunjukkan apa yang gereja benih rajani itu akan alami. Anda berkata, apakah itu sebuah janji? 1 Tesalonika 4 ayat 17, sangkakala Allah akan berbunyi dan kita akan diubahkan dalam sekejap mata, diangkat bersama-sama. Mengapa? Tubuhnya, tubuh mereka harus diubah untuk menerima sang anak. Dan tubuh-tubuh kita yang fana, yang hina, harus diubah untuk menerima sang anak. Karena kita akan diangkat. Kita harus memiliki tubuh yang berbeda dari yang ini. Kita akan diangkat di udara untuk bertemu dengan dia. Amin. Tepat sesuai dengan ayat-ayat kitab suci. Kenapa? Mereka akan diubahkan. Kita, jika kita pernah bertemu Tuhan di udara, kita tidak dapat menemui dengan jenis tubuh kita. Kita terikat dengan bumi. Tapi kita akan menerima satu, haleluya, yang akan naik ke dalam pengangkatan. Dan bagian indah darinya, itu begitu dekat. Kita melihat semua tanda-tanda sudah tertata dengan benar. Sekarang tidak akan lama lagi. Salah satu dari pagi ini, akan ada sebuah pengubahan. Tapi ingat, itu hanya datang bagi benih rajani itu saja. Kedatangan Yesus akan begitu rahasia. Orang-orang yang lain tidak akan mengetahui apa-apa tentang itu. Apakah Anda tahu? Mereka mungkin tidak terlalu banyak. Sama seperti zaman Nuh, di mana 8 jiwa diselamatkan oleh air, demikian pada hari kedatangan manusia. Sesaklah pintu, dan sempitlah jalan, maka sedikit yang akan menemukannya. Anda berkata, akan ada jutaan di sana. Ya, berasal dari semua zaman yang sudah ditebus, tentu. Tapi tempat mengangkat itu adalah tempat di mana kita sedang berdiri sekarang. Apa yang terjadi pada satu dan hari ini? Mereka akan berkata, nah, Anda tahu, sekarang kita ada di sini pada kesan besar. Saya kira bahwa gereja seharusnya diangkat sebelum masa kesan besar itu. Itulah kebenaran, bukan gereja, tetapi mempelai wanita. Gereja melalui kesan besar, tetapi bukan mempelai wanita. Tidak, Pak, itu sudah tebus. Ia tidak perlu dimurnikan. Ia sudah murni. Roh Kudus masuk ke dalamnya dan memurnikannya. Dan ia mengambil semua kekotoran dan gaum dari dunia dan ia percaya firman itu dan menjadi bagian darinya. Itu benar. Tapi Roh Kudus, tanpa Roh Kudus, tidak ada apapun yang dapat dilakukan. Itu adalah mempelai wanita keluar dari gereja. Dan di sana ia, yang disebut sisa dari keturunan wanita itu, tinggal untuk melalui masa kesusahan besar. Anda tahu suatu ketika sesemua ayat ayat kitab suci Yesaya Malaikat 3 Yesaya 40 menubuatkan mengenai kedatangan Yohanes Pembaptis. Yohanes datang tepat sesuai di jalur ayat-ayat kitab suci itu. Dan bahkan murid-murid datang kepada Yesus berkata, mengapa ahli-ahli Taurat? Ayat kitab suci berkata bahwa Elia harus datang terlebih dahulu. Ia berkata, Elia sudah datang dan kamu tidak mengetahuinya. Ia sudah datang dan mereka memperlakukan dia sesuai dengan apa yang seharusnya mereka lakukan. Dan kamu tidak mengetahuinya. Dan itu mungkin terjadi pada satu hari-hari ini. Dan Anda dapat berkata, bagaimana dengan pengangkatan? Ia sudah terlalu dan kamu tidak mengetahuinya. Akan ada dua tempat tidur. Satu akan diambil, satu akan tinggal. Bagaimanapun juga, ada kira-kira berapa ratus orang yang menghilang dari bumi setiap hari. Anda tahu? Mereka tidak mengetahuinya. Coba Anda nunggu saja, kesedihan. Bahwa orang-orang akan terus berkhotbah dan percaya bahwa mereka sudah selamat. Dan Nuh masuk ke dalam bahtera itu. Dan pintu ditutup belakang dia oleh tangan Allah. Matahari terbit, terbenam selama 7 hari sebelum apapun terjadi. Dan orang-orang terus saja berkhotbah dan terus mengolok dan sebagainya. Tidak tahu bahwa satu-satunya rahmat yang mereka miliki sudah ditutup dari mereka. Renungkan para hamba Tuhan akan tetap mendidik para pengkhotbah, mengutus mereka keluar, dan hal-hal yang seperti itu terus berlangsung. Gereja terus bergerak, dan sama sekali tanpa belas kasihan, tanpa apapun, sepenuhnya dipotong. Pengangkatan sudah terjadi. Biarlah yang semar tetap semar, tetap suci mengatakan itu. Sudah datang, dan kamu tidak mengetahuinya. Renungkan itu malam ini, teman-teman, dan perhatikan apa yang sedang berlangsung. Tidak ada apapun yang ada di dunia ini yang akan dapat menghibur Anda sekarang, selain firman Allah. Tidak ada pengharapan lain, negara Anda, tidak ada yang lain dimanapun juga. Kita sudah berulat sampai ke intinya. Entah itu, komunisme telah memutar itu dimakan ulat. Itu seharusnya demikian. Itu tidak mengatakan itu. Alkitab katakan itu akan berjalan seperti itu. Jadi benar-benar, siaplah untuk pengangkatan. Itu saja yang perlu dilakukan. Tesalonika 1 Tesalonika 4 ayat 17, katakan bahwa kita akan diubahkan seperti Abraham dulunya dan diangkat dengan sebuah tubuh yang berbeda. Nah, Abraham, tubuh tua mereka harus diubahkan. Demikian juga tubuh kita harus diubah untuk menggenapi janji itu. Kita harus diubahkan. Nah, Anda berkata, tubuh tua ini, saya sedang berbicara di acara sebuah kiani. Di sini beberapa waktu lalu seorang dokter keluar, sesudah itu ia berkata, Tuan Branham, berkata, saya menghargai pembicaraan Anda, tapi berkata, Anda tahu saya tidak mempercayai itu, itu apapun, sampai itu dibuktikan secara ilmiah mengenai kelahiran perawan itu, dan hal-hal seperti itu, dan mengenai Allah. Saya berkata, baiklah, Anda tidak akan pernah mempercayainya, karena Anda tidak dapat membuktikan itu Allah secara ilmiah. Anda harus percayanya melalui iman. Melalui iman. Dia berkata, baiklah, saya tidak percaya apapun yang tidak ilmiah. Saya berkata, apakah Anda seorang yang menikah? Dia berkata, ya Pak. Saya berkata, apakah Anda mencintai istri Anda? Dia berkata, tentu saja. Maka tunjukkan secara ilmiah kepada saya cinta itu. Saya ingin membeli sebagian. Jika Anda dapatkan pada saya toko obat apapun yang menjualnya. Saya sungguh membutuhkan itu. Berkata, sebuah hal yang sederhana. Saya bertanya. Saya mau menanyakan pertanyaan kepada Anda sekarang. Apakah kita terbuat dari debu tanah bumi? Dia berkata, ya Pak. Seperti kita mendapatkan abu itu dengan memakan makanan yang keluar dari tanah, dan itu adalah tumbuhan hidup, dan seterusnya. Anda lihat, Anda hanya bisa hidup melalui zat yang sudah mati. Jika Anda hidup, sesuatu harus mati supaya Anda bisa hidup secara fisik. Dan jika Anda makan kentang, itu mati. Jika Anda makan daging sapi, itu harus mati. Dan Anda makan daging babi, babi itu harus mati. Jika Anda makan tumbuhan hijau, itu akan mati. Itu adalah sebuah bentuk kehidupan. Anda hanya hidup melalui secara jasmani, melalui zat-zat yang sudah mati. Zat-zat yang sudah mati. Nah, apakah itu muncul hanya sebagai alasan, teman? Bahwa Anda hanya bisa hidup dengan kekal melalui substansi dari sesuatu yang mati bagi Anda? Kristus sudah mati. Namun, bangkit kembali untuk membuktikan keilahiannya sekarang. Saya kata dokter, jika saya makan makanan pada waktu itu, setiap kali saya makan makanan itu, itu masuk dalam tubuh saya dan itu menjadikan sel-sel darah. Dia berkata, benar. Kemudian setiap kali saya makan, saya memperbarui kehidupan. Dia berkata, itu tepat sekali, sel-sel darah yang baru. Saya berkata, kemudian saya menanyakan sesuatu kepada Anda. Ketika saya berumur 16 tahun, saya makan jagung dan kacang-kacang dan kentang, daging seperti yang saya lakukan sekarang. Dan setiap kali saya makan, saya bertambah besar dan bertambah kuat. Dan kemudian ketika saya mencapai usia kira-kira 22 tahun, setiap makhluk manusia, tidak perlu berapa banyak Anda makan, betapa banyaknya Anda makan, Anda bertambah tua dan lemah. Dan jika saya menuangkan air ke dalam gelas ini, dalam satu ini, dan saya menuangkan itu ke setengah, kemudian saya terus menuangkan itu, setelah penuh separuhnya, itu bukannya itu naik, malah turun. Ilmu pengetahuan membuktikan kepada saya bagaimana itu terjadi. Bagaimana itu saya sedang makan makanan yang sama memperbarui hidup saya setiap hari, membuktikan itu secara ilmiah, membuktikan saya memperbarui hidup saya ketika saya memasukkan sel-sel darah baru, jenis sel darah yang ketika Anda berumur 16 tahun, tapi mengapa itu? Saya telah mencapai kira-kira 20 sekian tahun, tapi terbukti berapa banyak saya makan menurun, semakin tua menurun waktu itu. Bukan yang membuat saya naik seperti yang sekarang, itu membuat saya turun. Itulah sebuah penetapan, begitulah adanya. Tetapi Allah membuat sebuah gambar. Ketika ia mendapatkan Anda ketika berumur kira-kira 20 sekian tahun, jika tidak ada yang mencampuri seperti anak laki-laki kecil yang sedang duduk di sini, bersama di sebuah tangkai jagung yang tumbuh, sesuatu menimpa yang membuatnya tumbuh bengkok, jika Anda dapat bergeser hal yang bengkok membuatnya seperti itu, tangkai itu akan bertegak. Itu harus begitu. Begitulah, perhatikan. Jika tidak ada yang mengganggunya, di sana Anda, seorang wanita menyenangkan, pemuda menyenangkan, Anda dan suami Anda berdiri di sini bersama-sama, Adam dan Hawa seperti mulanya, Allah berkata, begitulah Anda. Sekarang kematian mendapatkan mereka. Anda dapat mulai mengambil mereka, tetapi Anda tidak sepenuhnya memiliki mereka sampai aku memanggil. Apakah itu? Itulah sebuah gambar negatif. Oh, bukan main. Itulah tepatnya yang ia lakukan kepada Sarah dan Abraham. Dia menghapuskan umur tua. Umur tua adalah sebuah tanda kematian. Dan tidak tanda-tanda kematian di surga. Semua ingatan kematian akan diambil. Dan tidak akan ada lagi umur tua. Kita semua akan jadi muda. Itulah sebuah gambar yang sudah Allah gambar di masa muda Anda. Dan sekarang, Allah mengambil dan mengembalikan Abraham dan Sarah kepada masa muda yang terbaik lagi. Jadi, begitulah Anda. Dan bukti yang lain yang ingin saya tunjukkan kepada Anda sekarang, saya merasa bahwa ini bukanlah pemeriksaan yang terlalu bagus. Saya harus, Anda tidak percaya itu, biarlah saya tanyakan kepada Anda. Biarlah saya menunjukkan sesuatu kepada Anda. Biar saya menunjukkan kepada Anda bahwa mereka melakukan itu. Nah, perhatikan. Perhatikan di mana mereka ada ketika pada peta ketika Allah menampakkan diri pada mereka di sana dekat Sodom. Segera sudah mereka melakukan sebuah perjalanan hampir 100 mil ke Gerar. Itulah sebuah perjalanan yang jauh bagi seorang wanita dan laki-laki tua. Inilah seorang tua sekarang dengan jakmu tergantung pada tongkatnya di sana nenek kecil ini. Anda tahu, dengan memakai topi kecil, berjalan kaki di belakang dia, membuat langkah kecil 4 atau 5 inci. Dan kemudian masalahnya adalah, ketika mereka tiba di Gerar, di sana ada Bimelek, seorang raja yang sedang mencari seorang kekasih. Dan semua wanita yang menyenangkan yang dia temukan di sana, gadis-gadis Filistin, ketika dia melihat Sarah, dia jatuh cinta kepadanya. Mau menjadikan dia istrinya. Apakah itu benar? Oh, saudara, Alkitab ini adalah seperti sebuah surat cinta. Anda harus membaca baris demi baris. Melihat apa maksudnya itu. Allah berkata dia menyembunyikan itu dari mata orang-orang pintar dan bijak dan menyatakan itu kepada bayi-bayi yang mau belajar. Ketika saya keluar dalam misi, istri saya menulis sebuah surat kepada saya. Dan saya mencintai dia dan dia mencintai saya. Dan dia berkata, Billy, Sayang, malam ini saya baru saja mengantarkan anak-anak ke tempat tidur. Dan saya sudah bekerja hari ini. Saya mengerti apa yang sedang dia baca atau yang dia tulis. Tapi perhatikan, saya begitu mencintai dia, saya bisa membaca di antara barisnya. Saya tahu apa yang sedang dibicarakan. Dia tidak harus mengatakan percaya, karena saya bisa membaca di antara barisnya. Begitu caranya Allah. Dan ketika dia sedang berusaha mempelajarinya dari sudut pandang surat kabar tertentu, sudut pandang teologi tertentu, tapi jatuh cinta padanya, berlutut dan sungguh-sungguh mendapatkan dia dalam hati anda. Kasih Allah tercurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Kemudian pergilah membaca Alkitab. Anda akan melihat itu muncul persis pada barisnya. Paham? Anda tahu apa yang dikatakan? Dia tidak pernah mengatakan tepat dalam satu kata. Yesus bersyukur pada Bapa, berkata karena dia telah menyembuhkan hal ini daripada orang pintar di sana. Dan tidak seorang pun yang membaca surat Yesaya seperti itu, karena saya mencintai dia seperti itu. Dan begitu cara dia menuliskan pada saya, begitu cara Allah menuliskan pada anda, itulah sebuah suatu yang tersirat. Anda baca itu. Di sini ada sekarang, Sarah, tentu. Dapatkah anda membayangkan seorang nenek kecil, anda tahu, seorang gadis-gadis cantik di sana, di negara Paris tentu, Gera dan Sila Abimelech di sana, mereka cantik dan sebagainya, tapi dia melihat seorang nenek datang, anda tahu, gemetar, gugup, berkejaran sana. Dia berkata, itulah yang saya tunggu-tunggu, itulah dia. Oh, dan Abraham berkata, aku mohon padamu, Sarah, kamu tunjukkan kebaikan ini kepada saya. Kamu kelihatan cantik, katanya. Ketika kamu tiba di sana, kamu katakan, saya saudaramu, dan aku akan mengatakan bahwa engkau adalah saudariku. Karena jika kamu tidak melakukannya, mereka akan membunuh aku dan mengambil kamu. Lihat, anda tidak bisa memiliki dua istri pada saat yang bersamaan pada waktu itu. Jadi, dia tidak dapat memiliki dua suami tepatnya pada saat yang sama. Pada satu hari nanti saya akan mengkhotbahkan mengenai itu. Kemudian anda berbicara mengenai benih ular, menimbul sesuatu. Anda tunggu hingga itu keluar. Kemudian, kita menemukan bahwa ketika melihat itu datang, nenek tua kecil seperti itu, Abimelech jatuh cinta padanya dan pergi dan membawa dia untuk menjadi istrinya. Renungkan itu. Lihat di mana dia mengusir mereka? Tentu, dia harus. Surat cinta Alkitab ini adalah sesuatu yang Allah tulis kepada kita. Dia disembunyikan dari mata orang pintar dan bijaksana. Dan dia akan menyatakan itu kepada bayi-bayi yang mau belajar. Dia menyembunyikan kedatangannya. Dia menyembunyikan Yesus dari orang-orang Farisi. Pelajar-pelajar kitab suci itu. Kita tidak memiliki yang seperti itu pada zaman ini. Tidak perlu betapa kiatnya mereka. Mereka tidak mengenal dia. Dia disembunyikan. Alkitab katakan dia disembunyikan. Dan tahu Alkitab katakan kepedetaan pada zaman ini disembunyikan dengan cara yang sama. Tidak pikir panjang, belakang tahu, lebih menuruti nafsu daripada Allah, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak menganggap diri, tidak suka yang benar, memiliki sebuah, itulah komunis, tidak. Memiliki bentuk kesalehan, tetapi yang mengingkari kuasanya. Jauhilah mereka itu. Itu benar. Inilah orang yang pergi dari rumah ke rumah memimpin wanita-wanita bodoh yang syarat dengan berbagai hal nafsu. Perhatikan, sekarang kita menemukan Abraham di sana, dan Abimelech datang dan berkata, itulah yang saya tunggu sepanjang waktu. Dan dia menyuruh gadis-gadis itu menemuinya dan membuat dia keluar sana, dan mungkin menandan dia membuat dia seperti ratu yang dari orang tertentu. Malam itu saya ingat anda memperhatikan sini kasih karunia Allah bagi Nabi Nyam. Ini mungkin mencekik anda sedikit, tapi ini benar. Tidak peduli itu kelihatan seperti apa, anda lihat saja apa yang Alkitab katakan. Nah, saya dapat melihat Abimelech, dia berpikir, besok aku menikahi gadis Ibrani yang cantik ini, dan dia ada di kamar yang di atas sana sekarang, dan hamba-hambaku perempuan sedang memberikan uang wangi padanya, membuat rambutnya indah, mendandani semuanya. Nah, dapatkah anda membayangkan seorang wanita yang sudah berumur 90 tahun didandani seperti itu menikahi seorang wanita muda? Jadi kita mengetahui sebagaimana mereka mendandani gadis Ibrani yang cantik ini, dan dia mandi dan berbaring bertangan kakinya sesudah mengucapkan doanya, dan berbaring katanya, oh bukan main. Nah, akankah dapatkah anda bayangkan Abraham sedang melakukan sebuah tipuan yang seperti itu? Seorang laki-laki yang mau mengatakan sesuatu yang seperti itu mengenai istrinya, berbicara mengenai seorang pengecut. Abraham melakukan itu. Dan setelah dia duduk di luar sana, sekarang, sesudah melakukan sesuatu itu. Dan Abimelech malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam sebuah mimpi dan berkata, kamu harus mati. Katanya, kamu mengambil istri orang lain. Dia berkata, Tuhan, engkau tahu ketulusan hatiku. Katanya, dia mengatakan pada aku bahwa dia adalah saudaranya, dan dia mengatakan pada saya bahwa dia adalah saudarinya. Berkata, aku tahu ketulusan hatimu, itu sebabnya aku mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Tetapi itu, suaminya adalah nabiku. Lihatlah, kasih karunia bagi nabinya, walaupun dia salah. Katanya, dialah nabiku, aku tidak mau mendengar doamu, pergilah kembalikan istrinya, dan biarlah dia berdoa bagimu. Jika kamu tidak melakukannya, seluruh negerimu akan lenyap. Semua rahim sudah ditutup. Renungkan itu. Itulah apa yang dia katakan. Dan Abimelech adalah seorang yang baik dan takut akan Allah. Ya Pak. Tapi anda lihat apa yang lakukan kasih karunia Allah. Di sana duduk nabinya di luar sana memberikan istrinya untuk menikahi orang lain. Bahkan sedang menantikan bagi janji mengenai anak itu. Dan kasih karunia Allah tetap dengan firman itu. Tidak peduli apakah itu. Itu benar. Suaminya adalah nabiku. Dan aku tidak akan mendengar doamu. Tidak peduli seberapa benar dan seberapa baik dan seberapa pintar kamu, kalau dia tidak berdoa bagimu, kamu adalah seorang mati. Jadi dia mengambil dan memulihkan kembali Sarah. Oh, bukan main. Kemudian Ishak tampil ke permukaan. Dalam menutup secepatnya sekarang, Ishak tampil ke permukaan dan kemudian janji itu digenapi. Nah, setelah Ishak datang, seorang anak kecil, dia berusia kira-kira 12 tahun, seterusnya, Allah membuat tes ganda pada Abraham. Setelah dia telah menguji dia selama 25 tahun sekarang, kemudian dia membuat ujian ganda. Nah, dia berkata, Abraham, aku mau kamu mengambil anak ini sekarang, anak tunggalmu, dan membawanya ke gunung yang akan tunjukkan kepadamu di sini, di dalam penglihatan ini, dan aku mau kamu membawa anak ini ke sana, dan mempersembahkan dia sebagai sebuah korban. Dan dia berkata, dia tidak pernah menolaknya. Dia benar-benar pergi keesokan paginya, sesudah Tuhan berbicara kepadanya, memelanai keledai kecilnya dan membawanya beberapa kayu, barang, dan beban itu, berangkat dengan keledai itu. Dia berjalan selama 3 hari, dan kemudian dia sampai ke tempat itu, dan dia melihat dari kejauhan setelah berjalan 3 hari, disinilah di mana Abraham ada, dan 3 hari perjalanan. Dan ketika orang-orang pada waktu itu tidak memiliki pengangkutan minyak seperti yang kita miliki zaman ini, dan setiap orang biasa bisa berjalan 20 mil per hari. Kemana dia pergi? Jauh daripada padang gurun. Dan dia berkata, sekarang kalian tunggu di sini. Saya suka mengenai Abraham ini. Dia berkata, padamanya, kamu tunggu di sini dengan keledai ini. Dan aku dan anakku akan pergi ke sana untuk menyembah. Dan kami akan kembali. Bagaimana dia akan melakukan itu? Ketika dia pergi ke sana untuk membunuh dia. Allah sudah memberitahu dia, katanya, pergilah ke sana dan ambil hidupnya. Tetapi apa yang kita katakan di Roma pasal 4? Abraham tahu bahwa dia sudah menerima dia seperti seorang yang sudah mati dan sepenuhnya yakin bahwa Allah sanggup untuk membangkitkan dia dari antara kematian. Dari sana dia seakan-akan telah menerimanya sebagai sebuah gambaran. Katanya, tunggu di sini. Bagaimana dia akan melakukan itu? Saya tidak dapat mengatakan pada Anda. Dapatkah Anda memikirkan itu, saudari, dengan bayi itu di pangkuan Anda dan sang ibu duduk di kursi roda anak kecil yang sana di sini? Saya tidak tahu bagaimana dia melakukan itu. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Tapi dia akan melakukan itu karena dia sudah berjanji dia akan melakukannya. Dengan dasar Anda percaya itu, dia melakukan pada yang lain. Anak ini, anak lelaki ini, mereka akan kembali. Tunggu di sini, dan kami akan pergi menyembah. Dan dia menaruh kayu pada Ishak kecil, gambaran Kristus membuat salibnya, sampai ke puncak gunung. Ishak kecil curiga, dan berkata, Bapa, ya anakku. Berkata, wah, di sini ada altar, di sini ada api, di sini ada kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban itu? Dengarkan kata-kata ini sekarang, muncul dari bibir Abraham. Anakku, Allah akan menyediakan baginya seekor anak domba untuk korban bakaran. Maksudnya, Allah menyediakan korban, Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan anak domba. Dan ketika ia mengikat tangannya dan menaruhnya di atas mesbah, bayangkan waktu seperti apakah itu dunia sekarang. Setelah menunggu dia selama 25 tahun dan Allah membuat menyuruh dia menghancurkan hati-hatinya yang sudah dia saksikan selama bertahun-tahun. Dia menjadi sebuah celaan di antara orang-orang, tertawa padanya. Dan sekarang Allah berkata, binasakan hati-hatinya, hal yang dapat memberikan padamu satu harapan hati-hatinya jika perkataanku mau digenapi padamu. Aku berikan anak itu kepadamu, dia sudah berumur 12 tahun, mereka semua sudah mengenal dia. Allah hanya menunjukkan kepada kita, tidak peduli apa yang dikatakan orang lain atau apapun yang bertentangan dengan firman itu, tolaklah untuk melihatnya. Keturunan Abraham sejati percaya itu. Binasakan anak itu. Dan Abraham menaruh dia ke sana. Anda dapat bayangkan mengambil rambut keteringnya yang halus dan menggulungnya ke belakang, mata coklat kecilnya melihat atas seperti itu, dan bibir kecilnya berdebar melihat mata pusu yang besar itu keluar dari ayahnya. Merenungkan ayah seperti apa itu. Menaruh kepala kecilnya ke belakang, menaruh tenggorokannya ke belakang sehingga dia bisa menikam. Dia menaruh tenggorokannya ke belakang dalam kepatung kepala, tidak peduli kelihatan seperti apa. Aku menerimanya seperti orang mati. Allah sanggup untuk mengatakannya. Mengatakan saya ke belakang dan mulai. Dan Roh Kudus menangkap tangannya. Berkata, Abraham, Abraham. Katanya, iya. Katanya, jauhkan tanganmu. Aku tahu bahwa engkau mengasihi aku dan percaya kepada aku sekarang. Dan melihat bahwa engkau tidak akan. Kamu akan memberikan anakmu satu-satunya. Dan persis pada waktu itu seekor domba jantan. Tanduknya tersangkut dalam belukar di belakang dia. Saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda, saudara-saudari. Dari mana domba jantan itu datang?
Look.
Perhatikan, Anda di belakang sana, 3 hari perjalanan jauhnya dari peradaban di padang gurun, di mana singa-singa, serigala, dan sebuah jenis anjing liar, dan binatang buas, dan sebagainya di sana, itu akan membunuh domba jantan itu sekarang. Dan perhatikan, dia di atas puncak gunung di mana tidak ada air. Dan dia telah menyusun batu-batu di sekeliling sana, membuat mesbah ini, dan domba jantan ini tidak ada di sana. Tetapi ketika Allah membutuhkan satu, di sanalah itu. Dan itu bukan sebuah penglihatan. Dia menikamnya dan darah bercucuran darinya. Dia mati, Allah mengucapkan itu menjadi ada pada menit itu. Dan Abraham mengambilnya dari sana.
Jehovah
Jireh,
the Lord,
Tuhan akan menyediakan baginya seekor anak domba. Mustahil bagi anak domba ada di sana. Jika ada seorang yang tahu mengenai domba di dalam sebuah hutan, padang gurun seperti itu, di mana semua binatang buas dan hewan-hewan ganas di belakang sana akan membunuh domba jantan itu, segera. Tidak bisa. Dan di sini puncak gunung, di mana tidak air, tidak ada rumput hijau, tidak ada apa-apa di atas sana, dan tidak ada dan sana persis pada waktu Allah membutuhkan domba jantan itu, di sana itu ada. Dia mengucapkannya menjadi ada. Sama seperti dia sudah menampakkan diri padanya di sana. Elohim. Dia membutuhkan sebuah tubuh untuk turun ke bumi. Jadi dia hanya mengumpulkan cahaya kosmik dan petrolium-petrolium dan sebagainya, melangkah ke dalamnya. Dia adalah Allah. Begitulah cara dia melakukan Anda. Di mana dia tidak lebih dari satu sendok penuh abu debu, dia akan tetap berbicara dan akan datang ke sana. Dia akan manggil nama Anda dan Anda akan menjawab. Keturunan Abraham. Janji itu digenapi. Perhatikan, itu adalah seekor domba jantan. Dan jika Anda punya waktu lebih lama sebentar, saya akan suka untuk menjelaskan ini. Anda tahu, malam yang lain saya membiarkan saja itu. Saya bahkan tidak pernah menjelaskan kepada diri saya. Dan Anda ingat, dia menegaskan korban itu, menegaskan perjanjian kepadanya. Mengambil seekor kambing betina, mengambil seekor lembu betina muda, lembu betina, dan membaginya menjadi dua, dan mengambil seekor domba jantan. Nah ingat, ketika benih rajani dari imannya, ingat itu bukanlah bukan wanita, itu adalah laki-laki. Janji itu dulu digenapi. Perhatikan, seekor domba jantan, laki-laki, jantan, untuk memenuhi firman. Dia adalah firman, domba jantan itu. Domba jantan yang terakhir, domba jantan, firman yang disediakan, bukan kami betina, organisasi. Domba jantan dia, firman yang disediakan, bukan kambing betina, organisasi, gereja, bukan wanita, gereja, tapi jantan, domba jantan. Amin. Itu sebabnya dia lahir bulan April. Bukan Desember seperti yang ditaruh oleh gereja Roma pada ulang tahun Dewa Matahari dan menaruhnya dia di sana pada 25 Desember ketika sirkus itu sedang berlangsung. Jika Anda mengambil mempelajari sejarah, maka Anda mengerti bahwa mereka menaruh itu di sana untuk membuat itulah ulang tahun Dewa Matahari. Ketika itu hampir tetap berhenti, tidak ada perubahan padanya selama 5 hari dari 20 sampai 20 Desember, karena mereka membuat ulang tahun anak Allah Dewa Matahari bersama, menggabungkan kekristenan dengan kekafiran, menjadikan Desember. Dia tidak bisa lahirkan pada 25 Desember. Gunung-gunung di Judea itu bersalju di sana. Dia dulu lahir sama seperti anak domba lahir, dilahir pada musim semi, dan dia harus lahir di bawah zodiak domba jantan karena dialah domba jantan, dan domba jantan adalah April. Tepat sekali, dia lahirkan di bawah domba jantan itu. Begitulah dia dulunya. Itu adalah dia di sana yang menggantikan tempat Ishak. Amin. Tidak akan melihat itu. Begitulah dengan jelas menunjukkan di sini mempelai wanita benih rajani tidak akan dipanggil oleh wanita gereja korban kambing betina denominasi. Tidak, tetapi oleh dia, firman domba jantan yang dimanifestasikan, karena dia adalah firman dan domba jantan. Tidak disebut, dia berkata tidak dipanggil melalui namanya, tetapi dipanggil melalui namanya. Dia akan memanggil suatu umat dari bangsa di luar Yahudi, bukan untuk namanya, tapi demi namanya, akan membawa namanya. Apakah Anda takutkan mengenai itu? Kemudian bangsa di luar Yahudi akan membawa namanya domba jantan, bukan namanya sendiri, gereja, bukan perempuan tapi laki-laki. Haleluya. Benih rajani akan melihat itu. Tidak akan Anda melihat mereka empat digenapi, memulihkan kembali iman mula-mula firman Allah. Tentu saja Anda jemaat dapat melihat itu. Kita harus membuatnya lebih jelas. Biarlah denominasi itu pergi, teman-teman. Kembalilah kepada firman itu. Dan suara akhir zaman dan tanda akhir zaman adalah untuk mengembalikan orang-orang kepada iman mula-mula. Malaikat 4 berkata demikian. Kembali kepada firman. Dan dia adalah firman, bukan perempuan. Dia. Amin. Nama Tuhan Yesus. pembuktian firman sekarang melalui janji, firman yang sudah dijanjikan. Yohanes 14 ayat 12, pekerjaan yang aku lakukan akan kamu lakukan juga. Malaikat 4, hal yang sama dikatakan. Lukas 17, memberitahu kita bahwa di hari terakhir manifestasi dari dunia akan tertata dengan tepat sesuai seperti yang dulu pada zaman Sodom, dan Allah akan turun dimanifestasikan dalam tubuh manusia dan akan mengetahui rahasia-rahasia hati. Yesus berkata hal itu akan terjadi di hari terakhir ketika anak manusia dinyatakan pada hari kezaman. Jadi itu bukanlah gereja bergabungan ini bergabungan itu, itu datang padanya. Itulah korban yang dipersembahkan keturunan Abraham di sana. Amin. Kalau saja Anda bisa melihat itu, itu adalah daging dan roh sedang bersatu. Perhatikan dalam Matius pasal 3, disinilah daging, anak Allah dilahirkan perawan, turun dari kota berjalan kepada Yohanes Pembaptis, dan disanalah dia sedang berdiri dalam air. Alkitab katakan firman Tuhan selalu datang kepada nabi. Apakah itu benar? Dan Yohanes adalah seorang nabi. Mereka sudah tidak memiliki nabi berapa tahun. Tapi di sini dia, seorang nabi, sedang berdiri di sana. Dan dia sedang bernubuat bahwa Yesus akan datang. Dia sudah ada di padang gurun. Dan dikatakan dia akan melihat sebuah tanda. Allah memberitahu dia tanda itu dan mengikuti Mesias itu ketika datang. Dia berkata, dia sedang berdiri di antara kamu di satu tempat sekarang. Dan ada seorang di antara kamu yang kasutnya tidak layak aku lepaskan. Dia akan dimanifestasikan pada satu hari ini. Dan ketika dia bermanifestasi, aku semakin kecil. Dia akan sangat besar. Dan dia memandang dan melihat tanda itu. Dan berkata, inilah dia datang. Dia adalah anak domba yang menghapus dosa dunia. Pengkhotbah Baptis yang sudah tua, Dr. Davis, saya dalam persekutuan gereja Baptis berdiskusi dengan saya suatu kali. Dia berkata, kamu tahu apa yang terjadi sana, Billy? Dia berkata, tidak, saya tidak tahu, dokter. Dia berkata, inilah apa yang sudah terjadi. Yohanes belum pernah dibaptis. Kata, Yohanes membaptis Yesus. Kemudian Yesus berpaling membaptis Yohanes. Dia berkata, saya tidak tahu mengenai itu. Jadi saya tetap berdoa mengenai itu. Satu malam dalam sebuah kelihatan, inilah apa itu dulunya. Dia tidak pernah, Yesus tidak pernah membaptis Yohanes. Baik, perhatikan. Dia berkata, akulah yang dibaptis olehmu. Mengapa engkau datang padaku? Yesus berkata, biarlah itu terjadi. Perhatikan dua mata itu. Dua orang terpenting di bumi. Di sana Allah. Inilah nabinya. Dan firman datang kepada nabi. Jika firman dalam daging, itu akan pergi kepada nabi. Tidak peduli mana itu ada, itu akan pergi kepada nabi. Akhirnya berkata demikian. Dan disinilah itu, dialah firman. Pada mulanya firman, firman menjadi manusia dan tinggal antara kita. Dan disinilah firman datang kepada nabi, persis dalam air, untuk menggenapi dan membuktikan nubuatannya. Amin. Disinilah dia berdiri di sana. Dan di sana dua mata itu saling bertemu. Satu nabi, satunya adalah firman. Dan ia, Yohanes, merendahkan diri di hadapannya berkata, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan mengapa engkau datang padaku? Dia berkata, biarkanlah itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita. Sepatutnya kita menggunakan seluruh kebenaran. Yohanes, sebagai seorang nabi, dan mengetahui firman itu, karena firman datang padanya, dia mengetahui bahwa itulah korban. Dan sesuai dengan hukum Taurat, korban harus dibaptis sebelum dipersembahkan. Tepat sekali. Dia membaptis Yesus, karena dia adalah korban yang sedang datang. Itu. Sebelum dia bisa masuk ke kehidupan secara umum, dia harus dibaptis. Karena korban harus dibaptis sebelum itu dipersembahkan. Amin. Dia membaptisnya. Dan ketika dia melakukan itu, dia dengan segera keluar dari air dan dia melihat ke atas dan melihat roh Allah seperti seorang merpati. Dan suara-suara keluar dari banyak perkataan, inilah anakku yang kuasih, dalamnya aku berkenan diam. Allah dan manusia menjadi satu. Adam dan Hawa adalah satu pada mulanya. Dan ketika dia memisahkan mereka, dia, Hawa, jatuh terhadap firman. Dia melewatkan firman. Dia jatuh. Demikian juga setiap gereja jatuh seperti itu karena salah menafsirkan firman. Memberikan salah penerjemah. Setan menerjemahkan itu kepada Hawa. Oh, itu saja tidak benar. Tentu saja itu semua bisa, pasti. Tetapi jika Allah berkata demikian, itu mempunyai demikian. Tidak ada ketidakpastian padanya. Kamu harus layankan kembali. Kamu harus menerima Roh Kudus. Keduanya atau binasa. Perhatikan. Dan di sini datang dan Yesus dan Allah menjadi satu. Mereka menyatu. Seperti di Eden, di mana di sana Adam dan Hawa dulu pada mulanya roh yang sama. Nama mereka disebut Adam. Dia adalah keduanya, baik Adam dan Hawa bersama-sama. Dan ketika dipisahkan untuk mengalami pengujian, apa yang terjadi? Hawa jatuh oleh firman. Itulah firman. Adam keluar mencari dia untuk menebusnya. Tetapi dia tidak dapat melakukannya. Dia terlayang untuk menebus dia. Kemudian Adam dan kedua untuk menebus gereja yang ada pada bayangan dan pralambang. Nah, pasti Adam dan Hawa harus menjadi roh yang sama. Kristus dan gereja harus menjadi roh yang sama. pelayanan yang sama. Hal yang aku lakukan akan kamu lakukan juga. Seperti mengerti yang sama maksudkan? Mereka harus menyatu bersama-sama. Daging dan darah dan Allah harus datang bersama-sama dan menjadi satu roh. Dan Yesus Kristus dan gerejanya adalah satu roh. Bagaimana gereja bisa menyangkali penciptaan? Bagaimana gereja bisa menyangkali hal yang sudah diberitahukan Kristus untuk mereka ajarkan? Bagaimana kita bisa menyangkali itu? Dan kemudian kita berkata bahwa kita adalah kepunyaan Kristus. Jika kamu tinggal dalam aku, firmanmu tinggal dalam aku, mintalah apa saja yang kamu mau, itu akan diberikan padamu. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Dan kehidupan yang ada dalam pokok anggur masuk dalam ranting untuk menghasilkan buah. Menghasilkan buah. Dan setiap ranting yang tidak menghasilkan buah yang baik akan dipotong. Begitulah dengan organisasi-organisasi. Mereka memisahkannya, membuat firman itu bercampur. Dan mulai seperti itu. Satu mulai-mulai dan cara ini dan cara itu. Yang pertama Anda tahu kumpulan Ricky masuk dan mereka memiliki ide di dalamnya. Dan yang pertama Anda tahu kemudian itu menjadi sebuah kumpulan Babylon yang besar. Dia benar-benar memangkasnya. Tidak pernah sebuah organisasi bangkit melainkan yang jatuh. Dan semuanya jatuh. Tidak pernah kembali lagi. Saya menantang setiap orang.
Never was one God as soon as you are united, he puts them on the shelf and that ends it. He'll take a man from somewhere else, bring it right out. Certainly.
Perhatikan sekarang. Mereka harus menjadi satu. Yesus berkata pada waktu itu, kehidupan yang ada padanya akan ada dalam gerejanya. Dan sini, tepat sekali apa yang sudah janjikan di hari terakhir. Itulah kehidupan yang ada dalam Kristus. Itu ada dalam, dimanifestasikan pada hari terakhir, di mana dunia ada dalam sebuah keadaan seperti Sodom. Persis seperti saat ini. Tidak dapatkan melihat saudari-saudari. Apa bagusnya bergabung dengan gereja jika Anda tidak memiliki Kristus dalam hidup Anda. Dan Kristus sedang mengenali dirinya sendiri dalam hidup Anda. Begitulah, tanda-tanda ini akan mengikuti mereka yang percaya. Dia mengatakan itu. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Jika tidak, bagaimana Anda bisa mengklaim sebagai milik Kristus? Anda berkata, Saudara Branham, bagaimana Anda bahwa Anda menancapkan itu pada orang-orang zaman kemudian ini, di mana semuanya adalah sebuah denominasi? Saya bertanya seorang wanita beberapa waktu lalu, apakah Anda Kristen? Di rumah sakit, dia berkata, saya beritahu Anda, saya membakar lilin setiap malam. Yang seperti itu memiliki hubungan dengan Kristen? Saya pergi untuk berdoa untuk yang lain, dan wanita yang lain sedang terbaring di sana, dia dan anaknya. Berkata, masuklah, berkata, Nyonya, maukah Anda? Yang mengenal, Anda lah Nyonya Oliver. Berkata, ya, Saudara Branham. Berkata, saya sudah sama menderita, Saudara Branham. Dokter tidak dapat menemukan apa yang salah dengan saya. Maukah Anda mendirikan aku doa? Itulah sebabnya saya memanggil Anda. Saya berkata, wah, tentu saja, Saudara Branham. Saya katakan, tunggu sebentar, tarik tirai itu. Saya berkata, baiklah, tidak apa-apa. Saya akan berdoa. Apakah Anda seorang Kristen? Dia berkata, kamilah metodis. Saya berkata, itu bukanlah apa yang saya tanyakan kepada Anda. Saya tanyakan, apakah Anda orang Kristen? Dia berkata, tariklah tirai itu. Lihat, begitulah tapa sempitnya. Bagaimana bisa seorang pernah menjadi kegelapan dan kekelaman, denominasi yang berbeda memutuskan mereka dari berkat-berkat Allah. Itu adalah semua denominasi-denominasi. Itu benar. Saudara, jangan pergi kepada dia. Kenakanlah Kristus. Jangan pakai namanya, pakailah nama Kristus. Anda berkata, Saudara Branham, bagaimana Anda akan membuat itu tancap jam ini? Bagaimana Anda akan melakukan itu? Dia berjanji bahwa dia akan melakukannya. Katanya, jangan takut kawan kecil, karena Bapamu berkenan memberikan kamu kerjaan itu. Bagaimana dia melakukannya? Dia tetaplah Jehovah Jireh. Dia tetaplah Jehovah Jireh. Allah telah menyediakan bagi dirinya sebuah gereja. Dia sanggup mengikatkan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Itu saja. Dialah Jehovah Jireh. Dikatakan, apakah itu bekerja? Ya, tentu. Allah menjadikan itu. Berpikir, Anda akan membuatnya berhasil. Saya tidak mampu, tapi dia akan berhasil. Saya tidak bertanggung jawab supaya dia membuatnya. Saya bahkan bertanggung jawab untuk mengkompakannya. Itulah urusannya. Itu penegasannya. Itu dia. Saya berdiri dengan kebenaran. Dia akan berdiri dengannya. Dia sudah membuktikan dan dia melakukan itu. Dan berkata, itu benar-benar gelap. Apa yang Anda lakukan itu? Mengingatkan saya sebuah cerita kecil. Saya sebaik mengatakan ini sebelum mengakhiri. Jauh di Carlsbad, New Mexico, di mana mereka memiliki gua besar, atau di mana Anda harus turun kira-kira 1 mil. Saya tidak pernah suka tempat itu. Mereka seperti tikus mondo dalam tanah. Kami pergi ke sana, gelap gulita tengah malam, dan ada beberapa gadis kecil yang berdiri, mungkin seperti gadis kecil yang sana, dan adik laki-lakinya sedang berdiri di sini satu sisi, dengan penuntun yang membawa mereka turun. Jadi mereka berdiri di tempat gelap ini, di sana. Itu terang pada waktu itu. Mereka menghidupkan semua lampu-lampu. Orang ini hanya untuk sang pemandu menyelinap masuk ke dalam cahaya. Dan anak muda ini berjalan bersama dia. Memperhatikan pemandu itu. Jadi pemandu ini sampai sana mengambil tombol itu. Dan dia mengambil tombol itu. Bukan main, berbicara tentang gelapan. 1 mil dalam tanah. Anda tahu, begitu gelap. Anda tidak dapat melihat kata Anda. Dan gadis kecil itu berteriak karena semua yang ada padanya. Dia benar-benar jingkrak-jingkrak berteriak-teriak. Sekuat tenaga. Dan semua teriakan itu, pemuda itu berdiri di satu sisi. Berkata, oh saudari, saudari. saudari kecil. Dia berkata, apa yang kau mau, saudara? Katanya, jangan takut. Ada seorang di sini yang dapat menghidupkan lampu-lampu itu. Ada seorang manusia di sini yang dapat menyalakan lampu itu. Dialah Jehovah Jireh. Ada seorang manusia di sini yang ada di antara kita malam ini. Roh Kudus. Dia dapat menyalakan lampu-lampu itu. Dialah Firman. Seorang manusia di sini yang dapat menyalakan lampu. Saya tidak tahu bagaimana dia akan melakukan itu. Bukan urusan saya untuk tahu. Tapi dia tahu bagaimana untuk menyalakannya. Dia sudah berjanji. Dia membuatnya di sana. Ketika Abraham menaruh pisau di atas tenggorokan anaknya, dia menyalakan lampu itu. Dia dapat menyalakan lampu itu lagi malam ini. Mari kita tundukkan kepala kita sebentar. Tuhan, tolong. Bahwa dia akan menekan tombol kecil yang ada dalam hati Anda. Teman-teman, minggu ini, Anda sudah melihat Roh Kudus yang agung di antara kita. Tidak ada pertanyaan untuk itu. Tetapi, oh, biarlah terang kecil itu nyalakan malam ini. Jangan melewatkannya, saudara-saudariku. Saya kira itu saja yang satu pasal kecil yang ada di sini, mengenai Abraham yang sudah membuktikan. Sungguh-sungguh menghubungkan itu maju dan mundur dari kejadian sampai waktu. Telah membuktikan zaman apa yang sedang kita hidupi. Kristus ditolak di generasi kita lagi. Gempa-gempa bumi di berbagai tempat. Sodom dan Gomora. Gereja ada dalam kondisinya. Dengan tepat sedang membentuk patung binatang. Semua hal ini sudah terjadi seperti Alkitab katakan, dan kalian orang-orang tahu itu. Nah, tanpa pengalaman yang agung ini dengan Kristus, jika kehidupan Kristus datang pada Anda, nah lihat saja diri Anda dalam cermin Allah, dan lihat saja jika Anda bisa mengenali diri Anda malam ini. Jika Anda dulu hidup pada zaman Nuh, pada waktu air bah, dengan sisi mana Anda mau dikenali? Jika Anda hidup pada zaman Musa, di mana Anda berada? Jika Anda hidup pada zaman Kristus, ketika semua gereja-gereja menentang dia, dia harus berdiri sendiri di sana, dan semua yang sudah dilakukan satu-satunya adalah Allah menyertai dia. Itulah satu-satunya, bahkan semua murid-muridnya hampir semua menjadurnya. Tapi di siapa tepatnya dalam kondisi Anda sekarang? Di mana Anda? Di sisi mana Anda berada? Di sisi mana Anda berada pada saat ini? Ketika Anda melihat dia lagi, tepat di tengah-tengah kita. Nah, dia ada di sini. Dia dapat menyalakan perang dalam hati Anda. Dia benar-benar memenuhi hidup Anda dengan Roh Kudus. Berapa yang di sini sekarang dengan kepala dan hati juga yang tertunduk? Maukah Anda berdoa dengan saya sejenak? Ya, Bapa Surgawi, kami tahu bahwa Engkau tidak hanya ikut saja dan melakukan hal-hal hanya untuk menunjukkan bahwa Engkau sanggup untuk melakukan itu. Engkau melakukan itu untuk satu tujuan. Dan Tuhan, minggu ini saya merasa dipimpin untuk menunggu hingga menit ini. Pada waktu ini, yang pertama, mereka akan melihat firman itu ditegaskan. Itu melampaui setiap pertanyaan sekarang. Dan karakter yang satu ini, Abraham, ketika semua karakter dalam Alkitab terikat dengan benar ke dalamnya, dan kami melihat di mana kami sedang berada saat ini. Bapa, dengan kata yang terputus, tapi itulah yang terbaik yang saya lakukan, saya berdoa bahwa Roh Kudus yang agung yang ada di sini, yang mengetahui rahasia dari setiap hati, mau berbicara kepada setiap hati sekarang. Lakukanlah Tuhan, berbicara kepada seorang yang tidak keluar jika Engkau tidak datang malam ini. Jika pintu akan tutup malam ini, jika mereka akan mati pada perjalanan pulang atau tabak mobil dan terbunuh, mati mau meninggal tempat tidur pagi hari, mereka tidak akan selamat. Tuhan, jangan biarkan seorang pun dari antara mereka pergi dengan cara itu. Jika mereka hanya bergabung dengan gereja Tuhan, kiranya mereka tidak malu untuk keluar dan minta kepada Allah untuk sebuah penuhan dari rohnya, supaya kehidupannya akan masuk ke dalam mereka. Jika mereka tidak mampu untuk mengerti hal ini, tidak juga murid-muridnya, tapi mereka terus berpegang hingga Roh Kudus dicurahkan. Kemudian mereka mengetahui itu dan menulis Alkitab. Saya berdoa, Bapa, sekarang, supaya Engkau akan berbicara pada setiap hati dan membolehkan mereka untuk mengetahui bahwa orang yang dapat menyalakan terang persis ada di hati mereka, di pintu hati mereka. Dengan kepala kita turun sekarang, berapa banyak di sini yang akan sungguh-sungguh jujur dan berkata, saudara Abraham, saya tahu bahwa saya tidak benar dengan Allah. Saya mau Anda mengangkat tangan Anda. Tentu saja menurunkan kepala Anda setiap orang. Tapi angkatlah tangan Anda. Saya tidak benar dengan Tuhan. Tuhan berkata Anda. Saya tidak tahu, saya tidak benar dengan Allah. Nah, apa yang sedang saya coba lakukan? Mencari kebaikan Tuhan bagi pelayanan kesembuhan besok. Jika saya benar-benar bisa mendapatkan kebaikan, saya tidak percaya akan ada sesuatu yang tinggal selain apa yang Allah akan menyembuhkan. Jika saya mendapatkan orang percaya. Nah, Anda yang tanpa percaya Roh Kudus, Anda tahu bahwa itu adalah minyak. Jika Anda tidak memiliki minyak dalam lampu Anda, mereka tidak akan masuk. Dan pernahkah Anda mendengar waktu seperti itu di mana Presbyterian, Lutheran, lihatlah pada majalah pengusaha-pengusaha Primitif Kristen, Lutheran, Presbyterian, bahkan Katolik, sedang mencari baptisan Roh Kudus dengan berat 100. Dan saya bertanya-tanya, apakah pengusaha-pengusaha pria Injil sepenuh mengerti bahwa mereka tidak akan mendapatkan itu? The Bible said when they Alkitab berkata ketika mereka datang katanya berikan kami sedikit minyakmu. Mereka katakan dari siang tertidur. Mereka menyadari mereka memiliki sepanjang waktu dan mendapatkan minyak, tapi mereka tidak melakukan itu. Jadi ketika mempelai laki-laki persis datang, mereka berkata berikan kami sedikit minyakmu. Kata kami hanya memiliki cukup untuk kami. Pergilah kamu belinya penjual. Ketika mereka pergi mempelai laki-laki datang dan mempelai wanita datang. Dan mereka dibuang ke dalam kegelapan dan bangun menemukan pengangkatan sudah terjadi dan mereka tertinggal. Dimakan ada tangisan dan ratapan dan sebuah kesan besar, katakan gigi. Saudara-saudariku malam ini, sahabatku, jika Anda tidak memiliki Roh Kudus, maukah Anda, apakah Anda sudah cukup yakin bahwa Anda seharusnya memiliki itu? Maukah Anda mengatakan Anda, katakan berdoa untukku, saudara, saya percaya kita dihadirat Allah. Berdoa bagi saya tidak memiliki Roh Kudus. Tuhan berkati Anda, lihat saya tangan-tangan di mana-mana. Apakah Anda sudah memiliki itu kemudian?
Now I know to you Methodists and Baptists and so forth, there's a lot of fanaticism that follows any message. Now do you?
Nah, bagi Anda Lutheran, saya baru saja membaca sejarah Martin Luther, salah satu buku-buku yang menulis tentang dia beberapa waktu lalu. Mereka berkata tidak terlalu misterius bagi Martin Luther dapat proses gereja Katolik dan berhasil dengannya. Tapi untuk mempertahankan dirinya di atas semua kemalatikan yang mengikuti kemunannya, ada banyak orang bercampur dengan setiap kemunan. Tahu? Tapi sekarang ingat, itu hanya menunjukkan bahwa ada sesuatu yang asli. Ketika Anda melihat sebuah dolar yang palsu, seorang melihat sepertinya dia memiliki sesuatu. Ingat saja, ada sesuatu yang asli yang ditiru. Jika tidak, itulah yang asli, paham? Jadi Anda tahu bahwa itu tidak bisa menjadi yang asli. Jadi harus ada yang asli. Dan yang asli adalah Yesus Kristus yang sejati. Seorang yang ada di sini yang tahu rahasia setiap hati dalam hati Anda sekarang. Dan saya mau menanyakan kepada Anda, jika Anda sudah melihat dia dan mendengarkan saksian ini mengenai semua penyakit yang sudah disembuhkan, bagaimana hati orang-orang diberitahukan sepanjang minggu ini? Itulah dia yang sudah berbicara kepada Anda. Itulah dia. Saya bertanya jika Anda percaya bahwa saya sedang berdoa untuk menolong Anda. Ingat, Roh Kudus diberikan dengan menumpangkan tangan. Petrus dan Filipus pergi ke Samaria dan membaptis semua orang dalam sana dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Namun Petrus datang menumpangkan tangan ke atas mereka dan Roh Kudus turun ke atas mereka. Nah, jika Anda percaya itu, saya bertanya-tanya jika Anda mau datang kemari, setiap orang yang belum selamat atau belum mendapatkan Roh Kudus, maukah datang kemari dan berdiri di sini sebentar? Biarlah saya berdoa bagi Anda. Jika Anda datang dari gang, tidak peduli dari mana Anda datang, berdiri saja di sini, berjalan saja kemari, dan biar saya berdoa dengan Anda sebentar. Tuhan berkati Anda. Nah, setiap orang berdiri sekarang, hampir diyakinkan. Jika Anda mau, saudara Donning, jika Anda mau. Tidak mau Anda datang kemari, saudara-saudaraku. Tuhan berkati Anda, saudaraku. Semua orang sungguh-sungguh sekarang berdoa. Ini mungkin waktu yang sangat penting. Mungkin berarti perbedaan hidup dan mati bagi banyak-banyak orang. Sudahkah Anda di sini sepanjang minggu ini? Sudahkah Anda melihat Roh Kudus yang sudah dilakukan di antara orang-orang? Dan Kristus menerima, menunjukkan beberapa jiwa sekarang ke tidak mau Anda datang yang tanpa Allah, yang tanpa Roh Kudus. Anda dapat berkata saya tidak memiliki sebuah gereja, saudara Brand. Itulah, bukan itu yang saya bicarakan. Maksud saya, apakah Anda sudah dipenuhi dengan Roh Allah? Lebih, Anda tidak akan pernah menemukan suatu hari yang tepat dibandingkan saat ini ketika Yesus sudah dikenal di tengah-tengah kita. Bagaimana jika Anda mati sebelum pagi hari? Pada waktu itu Anda tidak dapat memanggil. Tidak maukah Anda datang sekarang ketika dia memanggil Anda? Itu benar. Tetap saja datang. Terus saja. Datang. Datang. Hari ini hampir diyakinkan. Jangan berpaling. Tidak mau Anda datang sekarang. Saya tahu sesuatu dalam hati. Saya yang beritahu saya bahwa ada seseorang menahan. Jangan, saudaraku, jangan lakukan itu. Malaikat-malaikat datang mendekat. Doa-doa terbit dari hati yang begitu berharga. Oh, pengembara datang, sekarang nyata. Dengarkan teman, apakah Anda percaya bahwa Roh Kudus sepanjang minggu ini sudah membuktikan bahwa dia berbicara di sini? Mari lihat tangan Anda. Seharusnya lebih banyak lagi dan lagi. Saya merasa seperti itu. Masih ada sesuatu yang salah. Lebih baik datang. Ingat, saya tidak memaksa Anda untuk datang dan menentang keinginan Anda. Tapi saya percaya ini mungkin adalah waktu yang sudah Anda nantikan. Itu mungkin terjadi sekarang. Jadi bisa, saya harap tidak. Saya bisa menjadi terakhir kalinya Anda akan pernah dipanggil. Ingat, dia tidak akan selalu berusaha. Dia akan memanggil, kemudian dia akan berpaling dari Anda. Tidak akan pernah datang lagi. Kenapa Anda tidak datang sekarang? Tidak mau Anda datang kemari dan benar-benar mewakili diri Anda di hadapan Allah? Katakan, saya akan berdiri. Saya akan menempuh jalan itu. Saya tidak malu, saya milik gereja, tapi saya mau seluruh dunia tahu bahwa saya siap untuk menerima Kristus dalam hati saya. Roh Kudus, saya datang sekarang untuk melakukan itu. Saya siap untuk berdiri tegak menjadi seorang Kristus sejati. Seorang Kristus sejati, dan Kristus sejati. Tidak mau Anda datang? Kita benar-benar menunggu. Datanglah kemari, itu benar. Dari balkon-balkon dan gang-gang, datanglah. Anda buat saja pendiri Anda. Teman-teman, saya mungkin tidak pernah melihat Anda lagi di sini waktu yang besar, tapi jika saya tidak melihat Anda, ingat, saya akan tidak akan bersalah sekarang. Demikian juga dengan Kristus. Dia mengenal dirinya sendiri dengan Anda. Anda akan melihat dia melakukan hal yang sama sebentar. Baiklah, nah datanglah berdiri. Wah, Anda berkata, Saudara Branham, Anda meyakini saya. Tidak, saya tidak meyakini. Saya sedang meyakini perasaan ini yang dalam diri saya. Ada satu di sini, berkata, oh ada lebih lagi. Nah, Anda berkata, baiklah, saya bergabung dengan gereja, Saudara Branham. Saya minta kosa, saya melakukan Tuhan. Saya tidak menanyakan itu sama sekali. Saya menanyakan, sudah Anda menerima, memiliki kehidupan Kristus? Anda berkata, Saudara Branham, saya sudah berbicara dalam bahasa lidah. Itu bukan apa yang sedang ditanyakan. Anda berkata, Saudara Branham, saya tidak pernah menyakiti apapun. Itu bukan apa yang saya tanyakan. Adakah kehidupan Kristus dalam Anda? Jangan lakukan itu. Ketika kematian menyerang Anda, sudah terlalu terlambat pada waktu. Jangan lakukan itu. Tolong, jangan. Nah, kita sudah mendengar begitu banyak di sini sekarang. Saya harus memiliki sebuah ruangan kecil untuk berdoa lagi. Saya akan berdoa untuk orang-orang ini. Kemudian jika kita bisa masuk ke dalam sebuah ruangan di sana, kita bisa datang menumpangkan tangan pada mereka untuk menerima Roh Kudus. Dan kemudian kita berdoa sekarang bagi orang ini. Nah, Tuhan, pelan sebentar. Bapak Surgawi, di sinilah orang-orang menundukkan diri sekarang. Mereka laki-laki dan wanita. Mereka lah orang-orang yang terikat pada kekalan. Mereka harus pergi. Kami tahu. Kami melihat gempa-gempa bumi. Dan dunia dalam posisi itu sekarang. Dan melihat Kristus datang pada kami. Dan melakukan hal-hal yang sedang dia lakukan. Dan melihat pesan, firman, keluar. Kemudian melihat dia datang persis di belakangnya. Membuktikan itu sebagai kebenaran. Mengetahui rahasia-rahasia hati. Dan orang ini sekarang sedang maju untuk membuat sebuah pendirian. Mereka tidak melakukan itu dari diri mereka sendiri. Mereka datang karena mereka dipimpin untuk datang. Dan Bapak, saya persembahkan doa bagi mereka di sini. Bukan hanya bagi keselamatan mereka untuk diselamatkan. Tapi mereka dapat dipenuhi oleh Roh Kudus. Kabulkan itu Tuhan. Dan setiap orang sedang berdiri di sini dipenuhi dengan Roh. Kira-kira dari sini muncul sebuah kuasa rohani negeri ini yang akan mengguncang masyarakat ini dan semua negara yang ada di sekitar. Kabulkan Tuhan. Dan setiap gereja, Metodis, Baptis, Presbyterian, Gereja Kristus, Lutheran, apapun itu kemungkinan, kiranya ke sana datang sebuah pembangunan Tuhan. Orang-orang ini kembali dengan Roh Kudus yang asli, memanifestasikan Allah dalam hidup mereka. Kabulkan itu Bapa. Mereka milikmu sekarang. Dan saya persembahkan mereka kepadamu. Kami akan membawa mereka masuk dalam perkataan mereka, Tuhan. Sehingga mereka yang berkata Roh Kudus dalam nama Yesus. Sekarang sementara kita menundukkan kepala kita. Saya minta grup ini sekarang untuk mengikuti orang ini di sebelah sini, di sini Anda. Supaya Anda mendapatkan, bisa menemui Anda kembali di sebelah sini di ruang itu. Kita miliki sebuah tempat di sini bagi untuk berduduk. Kami datang menumpangkan tangan Anda. Supaya Anda menerima Roh Kudus. Dan jika Anda sakit, Anda sudah disembuhkan. Apa saja yang Anda butuhkan, pergilah di sini sekarang. Kami akan segera masuk dengan Anda. Ada lagi yang harus datang dengan Anda. Tidak ada ruangan bagi mereka untuk berdiri. Kita benar-benar akan mengadakan panggilan double sekarang. Pergilah ke sini, sebelah sini. Itu benar, Tuhan berkat Anda. Nah, bagian yang lain yang ada di sini sekarang, selagi mereka berkat keluar, kenapa Anda tidak datang kemari sekarang lagi untuk berdoa? Dan kita memenuhi tempat ini sekarang. Kita akan pergi ke sana untuk menerima baptisan Roh Kudus. Kita akan masuk. Sudah kita melihat identifikasi bahwa Tuhan Yesus ada di sini di hadapan kita minggu ini. Dan tahu melampaui bayang keraguan bahwa itu adalah dia yang ada di sini. Dan ingat, Roh Kudus yang sama, Yesus yang sama, akan mengatakan kepada saya apa yang terjadi dengan orang ini. Di mana mereka dulunya, siapakah mereka, dari mana mereka berasal, apa yang akan terjadi pada mereka. Dan tahu, itu tidak pernah gagal sekalipun. Dan itu tidak akan pernah gagal. Roh Kudus yang sama memberitahu saya melakukan ini. Itu benar, melakukannya dengan firman Roh Kudus. Nah, sebentar lagi nih, segera sudah kelompok ini keluar dari ruangan ini sini. Sebelum kita pergi sana, kami ingin Anda datang. Anda di sini, datanglah, naik ke jalan ini. Anda yang lain di sini menginginkan baptisan Roh Kudus. Tidak mau Anda datang saat ini. Naiklah ke dalam sini. Tuhan memberkati Anda, anak muda. Jika Anda yang sakit dan belum dipenuhi dengan Roh Kudus, kenapa Anda tidak datang? Terimalah Kristus. Terimalah dia, dan kemudian Anda akan berdiri dengan lebih baik malam ini. Nona ini baru saja sekali serang. Dia tidak dapat Anda yang di sebelah Anda di sini sekarang. Ada banyak ruangan berdiri sekitar sini sekarang. Datanglah Anda yang mau ke gereja Metodis Baptis.
Come on up, you. That's church members. Methodist, Baptist. We're not asking you to.
Dengarkan teman-teman. Saya tahu mereka berkata Pentakosta, mereka sudah mengoperasikan Pentakosta, itu salah. Pentakosta adalah sebuah pengalaman. Metodis mendapatkan itu, Baptis mendapatkan itu, Pentakosta tidak ada organisasikan. Itu adalah sebuah pengalaman. Dan jika Anda belum pernah mengalami pengalaman Pentakosta, datanglah, terima itu sekarang. Jika Anda percaya bahwa saya adalah penghambanya, nabinya, ingat, ada baptisan Roh Kudus yang asli. Persis di tengah-tengah semua kepanatikan ini, tetap ada sebuah baptisan Roh Kudus yang asli. Seorang Allah yang asli. Datanglah, percaya itu. Bila mau datang, persis ketika kita sedang menyanyikan satu dua lagu, sehingga dapat ketika saya meninggalkan kota ini sekarang, darah itu tidak akan tertahan pada saya. Dia sedang berbicara kepada orang lain. Kenapa? Tuhan berkatimu, anak kecil. Tuhan berkati Anda semua yang sedang berdiri di sini sekarang. Datanglah dari sisi gedung mana saja, di luar, dalam balkon-balkon, di mana saja. Datanglah sekarang, persis di sini. Nyatakan tempat Anda bagi Kristus. Jangan malu, karena Dia. Jika Anda sedang sekarat, bagaimana jika Anda merasa jantung Anda melompat saat ini? Ingat, orang itu yang sedang berbicara dengan Anda, dia memegang jantung Anda di tangannya. Dia tahu rahasia hati Anda. Saya katakan itu dalam nama Tuhan. Ada banyak lagi di sini yang datang. Kenapa Anda tidak mau datang? Anda berkata, apakah itu saya, Saudara Brandon? Ya, itu Anda. Jika Anda tidak yakin, jangan ambil kesempatan manapun. Oh, pengembara datang. Hampir diyakinkan. Itulah dia, itulah dia. Penuaian.
That's right. Harvest is
penuaian itu benar, penuaian sudah berlalu, datanglah. Suatu hari, itu akan sangat terlambat. Jangan tunggu zaman yang lain, berdirilah, datang. Anak muda, bawa pacarmu, siapun Anda, laki-laki tua, wanita muda, ayolah. Jika Anda sudah tua, ingat. Inilah dia. Anda akan diubah jika saja Anda mau menerima keturunan Abraham itu. Mari kita menundukkan kepala kita sekarang. Tuhan Yesus, oh Allah, selidikilah setiap hati, selidikilah semua Roh Kudus yang agung. Oh Allah, kiranya tidak ada yang sia-sia untuk ini, bahkan satu orang pun. Kiranya semua, setiap orang, Tuhan, diselamatkan. Jangan biarkan seorang pun dari mereka yang tersesat, Tuhan. Saya mengklaim mereka dalam nama Tuhan Yesus sebagai permata-permata mahkota Tuhanku. Oh, yang hadiratnya ada di sini sekarang, yang api yang agung sedang bergerak melalui seluruh bangunan, menyapu setiap hati. Saya berdoa, Tuhan, bahwa hati itu akan memutuskan belenggu-belenggu itu dan bangkit dan datang dengan manis kepada Yesus Kristus. Berkata, Tuhan, semua diri saya, inilah saya, ambil saya dan bentuklah saya, Tuhan, di rumah pembentukanmu yang agung, dan penuhi saya, buatlah saya menjadi seorang laki-laki dan perempuan Allah. Kabulkan itu, Tuhan. Kiranya itu demikian. Selagi kita melanjutkan nyanyikan satu ayat lagi, maukah Anda? Kemudian kita akan menutup sekarang dengan secepatnya, karena kita harus pergi ke sini untuk mereka yang lain. Datang sekarang, tidak mau Anda? Tuhan berkatimu, sayang. Dari mulut bayi-bayi, dia menerima puji-pujian. Oh, jangan berpaling. Itulah dia yang sedang mengundang Anda, sedang berbicara dalam hati Anda. Bertanya-tanya, apakah itu saya? Jika ada satu noda keraguan, datanglah.
Mari kita dengar para kita sekarang ketika ini bersiap-siap. Nah, sebagaimana Anda berdiri menunduk saja, ingat bahwa Anda harus datang oleh getaran tertentu dari suatu dalam Anda yang mengatakan pada Anda bahwa ada suatu yang hal kecil yang salah dalam kehidupan Anda. Saya mengagumi pendirian Anda. Ingat, Yesus berkata, jika kamu malu terhadap aku di hadapan manusia, aku akan malu kepadamu di hadapan Bapa-Ku dan malaikat-malaikat yang kudus. Tapi dia yang mengakui aku di hadapan manusia, dia akan aku akui di hadapan Bapa-Ku dan malaikat-malaikat kudus. Dan sekarang, ada sungguh-sungguh beberapa orang di belakang ini sekarang yang bersiap bergabung dengan kita sekarang dalam doa supaya Anda diselamatkan dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Katakan saja padanya bahwa Anda begitu menyesal untuk apa yang sudah Anda lakukan. Anda akan menjadi orang Kristen dan sekarang hingga seterusnya oleh kasih karunia. Dan akan menginginkan baptisan Roh Kudus untuk memimpin Anda sepanjang jalan kehidupan. Bapa di surga, mereka lah permata-permata di mahkamah kotamu. Mereka tidak dapat datang. Mereka tidak dapat datang jika sesuatu memperingati mereka. Dan engkau berkata, tidak ada seorang pun dapat datang padaku jika tidak datang oleh Bapa-Ku. Dan semua yang sudah diberikan Bapa kepadaku akan datang padaku. Dan di sini mereka datang oleh sesuatu yang memberitahu mereka supaya datang. Kemudian engkau memulai sebuah pekerjaan Tuhan. Saya berdoa agar engkau akan menyelesaikan itu malam ini dalam mereka, Tuhan. Dengan menjadikan mereka anak laki-laki dan perempuan Allah, kabulkanlah itu, Tuhan, kiranya tidak ada seorang pun yang binasa. Saya persembahkan mereka kepadamu sekarang sebagai piala dari firman-Mu di hadirat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, pergilah dengan segera ke ruangan yang di belakang hingga kami menemui Anda. Pergilah ke belakang sini. Para pendeta tamu akan memimpin Anda. Sekarang, sebetulnya jika pekerja pribadi mau datang mengikuti yang banyak para pekerja pribadi, kalian pernah membantu Tuhan. Saya ingin kembali ke sana dan kita sekarang untuk memperhatikan Anda sekarang, luar dan dalam. Mari berlututlah dengan jemaat Anda supaya mereka menerima Roh Kudus. Setiap orang, datanglah. Anda dan membantu Tuhan, setiap dari orang dari yang baptis, presbiter, yang tidak peduli siapa Anda. Marilah, kalian diundang. Datanglah dengan orang ini. Dan Anda para pekerja pribadi yang berasal dari gereja yang berbeda, yang tahu bagaimana berdoa dengan orang, letakkan tangan Anda atas mereka. Datang sekarang. Ini tempatkan tanganmu. Mereka lah piala dari firman. Tidak maukah Anda datang saat ini, para pekerja pribadi kalian, membuat jalan Anda menurut, kita mengubah pertemuan di sini, sebentar saja. Datanglah sekarang, masuklah, itu bagus. Pergilah ke dalam ruangan, banyak ruangan di belakang sana. Pergilah lakukan semua yang Anda bisa untuk menolong orang-orang yang terhormat ini. Yesus Kristus yang terkasih telah membawa mereka. Dia sudah menangkap mereka ke dalam jalan Injil. Nah, Anda bawa mereka ke belakang sana. Mari berdoa dengan mereka supaya Allah akan memenuhi mereka dengan Roh Kudus. Tutuplah pintu, tinggal di sana hingga itu terjadi. Dia sudah berjanji dia akan melakukan itu. Dan dia menjanjikan itu. Dan dia melihara janjinya. Dia sungguh benar pada tahap janjinya. Seperti yang menampakkan diri di hadapan kita. Tuhan, berkatilah mereka. Hamba-hamba Tuhan, Anda di sini. Para pengkhotbah, orang awam yang tertarik dan sedang memperhatikan, Anda orang-orang menerima Roh Kudus, itulah pos tugas Anda sekarang. Pergilah dengan mereka, berdialah dengan orang Anda. Anda orang-orang yang sudah terlatih dengan baik, memiliki pengalaman dengan Roh Kudus. Anda wanita yang sudah terlatih, yang tahu apa maksud itu. Anda pergilah dengan saudara-saudari di belakang sana, di mana mereka berada. Anda yang tahu apa yang harus dilakukan, tinggallah dengan mereka di belakang sana sekarang. Waktunya bagi Anda. Inilah ketika pos tugas Anda. Inilah warna Anda sekarang. Pergilah berkati Anda. Ambil saja tempat Anda, pergilah dengan mereka dan tetap di sana. Bahwa itu dilakukan, dilakukan benar. Tetap tinggal di sana, hingga Anda melihat kelembutan Kristus dalam hati orang dari antara mereka. Allah akan menghormati Anda untuk itu. Amin. Dan amin. Oh, saya suka itu. Lihat saja apa yang terjadi di belakang sana. Apakah seorang lagi ada di sini yang tidak masuk, yang seharusnya masuk? Jika ada, maukah Anda bangkit dan mengikuti para pekerja pribadi ini masuk? Lakukan itu, maukah Anda? Jika ada seorang di sini yang tidak merasa bahwa Anda berada di mana seharusnya, nah ingat, saudara-saudari, saya tidak dapat membuat ini terjadi. Allah lah seorang yang melakukan hal ini, bukan saya. Nah, saya berdoa supaya Allah akan benar-benar mengabulkan hal ini kepada Anda dan memberikan Anda sebuah pengalaman mengenai baptisan Roh Kudus. Semua orang-orang sekarang yang mengasihi Tuhan Yesus mau masuk dan berdoa, pergi ke belakang sana sekarang dan berdoa dengan orang ini. Maukah Anda? Terima kasih. Anda tahu, setiap pekerja pribadi pergi dengan orang berpercaya, saya ingin mengatakan mengenai orang-orang yang di sini, membuktikan Anda berasal dari mana. Paham? Saya sudah pergi ke tempat-tempat, bahkan orang-orang seharusnya dipenuhi dengan Roh Kudus dan melihat panggilan Allah dibuat. Nah, tidak dapat mendapatkan orang-orang untuk masuk dengan siapa saja, untuk berdua dengan mereka. Itu menunjukkan Ikabod. Roh Allah sudah pergi. Tetapi ketika Anda melihat semangat itu dan api dan kerinduan bagi jiwa manusia, Anda perhatikan sepanjang minggu saya benar-benar sudah menyita waktu saya dan perhatikan karunia mengenai mengetahui hal-hal yang seperti itu, menangkap itu dan mengetahui bahwa Roh Kudus dekat. Kemudian mengadakan panggilan altar. Anda hamba Tuhan mengerti apa yang saya lakukan untuk membuat panggilan altar sekarang ketika mereka diyakinkan, ratusan dari mereka masuk ke sana mereka menunggu Roh Kudus. Banyak dari mereka yang berdoa untuk mereka. Nah, saya akan mengatakan ini, bahwa Anda sudah melihat hadirat Kristus minggu ini membuktikan diri sendiri. Anda telah melihat dia. Dan sekarang ingat bahwa tidak ada darah tertanggung atas saya pada hari itu, jika itu besok. Itu akan terjadi pada waktu hari nanti. Ingat saja, kita akan berdiri di sana. Tidak peduli siapa Anda, Anda akan berdiri di sana bagaimanapun juga. Manusia tetapkan mati sekali, dan sesudah itu dihakimi. Dan kita akan berdiri di sana. Nah, jika Anda tidak sepenuhnya yakin bahwa Anda memiliki Kristus, Roh Kudus dalam hati Anda, dan dia sedang membuktikan dirinya sendiri dalam kasih damai dan sukacita dan buah-buah roh kehidupan Kristus hidup dalam Anda, maka ingat, darah Anda tidak di tangan saya, tidak juga dia bersalah karena dia sudah menampakkan diri di depan Anda dan menunjukkan dirinya di sini tepat sekali dengan ayat tersuci. Berapa banyak yang menyaksikan itu dengan mengangkat tangan Anda berkata, saya sudah melihat itu minggu ini? Itu benar, maka itu tanpa kesalahan, kita tanpa alasan. Nah, adakah yang mau satu lagi yang ingin datang? Jadi saya dapat mengatakan, seperti ketika waktu bersiap untuk pergi dari sini besok, jika Tuhan berkehendak, saya dapat mengatakan saya bebas dari semua darah dari pengeluaran itu. Saya akan melakukan yang terbaik, Tuhan. Saya berkomitmen untuk Anda, masing-masing. Nah, berapa banyak di sini yang sakit membutuhkan sekarang, yang mau berdoa bagi diri Anda sendiri? Mari lihat tangan Anda. Nah, semua yang ada dalam gedung. Nah, saya akan minta Anda untuk melakukan satu bagi saya. Nah, apakah Anda orang-orang percaya? Nah, saya ingin Anda melakukan sesuatu bagi saya sekarang. Tumpangkan tangan Anda seorang atas yang lain. Letakkan saya tangan Anda persis ke atas orang lain. Nah, sekarang perhatikan, saya ingin Anda untuk berdoa. Nah, ingat, semua orang yang mau datang ke antrian 2 besok harus ada di sini lebih awal dan memiliki sebuah kartu doa. Peganglah itu di tangan Anda ketika tiba waktunya untuk antrian sekarang. Jika Anda memiliki seorang yang kasih, Anda seorang metodis, baptis, presbiterian, siapapun Anda, jika Anda memiliki seorang yang sakit, Anda datang dengan mereka, datanglah dengan mereka dalam antrian. Datang ambil sebuah kartu. Bawa kartu doa Anda ke dalam antrian. Para penerima tamu akan mengambilnya. Saya percaya Allah akan melakukan perkara-perkara besar besok. Saya berharap Ia melakukannya. Itulah sebabnya saya membuat pengharapan dan melakukan semua yang saya bisa untuk mendapatkan berkat hati Anda. Nah, selagi waktu sementara kita menundukkan kepala kita, Anda semua bisa berdoa satu dan yang lain. Alkitab katakan tanda ini akan mengikuti mereka yang percaya. Anda berdoa bagi laki-laki atau wanita yang ada tumpangan tangan ke atasnya. Mereka semua sedang berdoa untuk Anda. Jangan berdoa bagi diri Anda sendiri. Berdoa untuk mereka. Tumpangan tangan Anda ke atas mereka yang lain. Berdoa. Tumpangan saya tangan Anda. Itu benar. Sekarang berdoa dengan cara Anda yang lakukan di gereja Anda. Katakan, Tuhan Yesus, sembuhkanlah saudari yang terkasih malam ini. Saudara yang terkasih malam ini. Siapapun dia. Mereka sakit, Tuhan, dan saya percaya, saya mau mengikuti firman-Mu, dan firman-Mu berkata tanda-tanda ini menyertai mereka yang percaya. Jika mereka menumpangkan tangan ke atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Dan saya sedang menumpangkan tangan ke atas orang sakit. Orang sakit ini, saudara yang sakit ini, saudara yang sakit ini. Saya berdoa, Tuhan, supaya Engkau menegaskan firman-Mu, dan tanda akan menyertai, mereka akan sembuhkan. Tuhan Yesus, saya berdoa bagi mereka, bagi saputan-saputan ini, bahwa dalam nama Yesus Kristus, Anak Allah, supaya Engkau akan menyembuhkan setiap orang yang ada dalam hadirat ilahi. Setan, Engkau sudah kalah perang. Mereka sudah melihat hadirat Kristus. Mereka sudah mendengar firman-Nya. Melihat itu dimanifestasikan. Orang-orang berdosa dari sana, mencari keselamatan. Engkau sudah kalah perang. Keluarlah dari orang ini. Dalam nama Yesus Kristus, tinggalkan mereka. Bahwa mereka tidak akan menyiksa mereka lagi. Biarlah Allah surga membangkitkan mereka kepada kehidupan, kesehatan, kekuatan yang baik. Kiranya mereka yang sedang memegang kartu doa, bahkan tidak perlu datang ke dalam antrian doa besok. Kiranya Roh Kudus benar-benar melanda kelompok orang-orang ini dan menyembuhkan setiap orang dan dalam mereka bagi kemuliaan Allah. Sekarang pergilah, saudara.